เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอีกเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ณโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาติหรือ FM TV นี้วันนี้วันพุธที่5มกราคม2554ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนยี่หรือเดือนสองแล้ววันนี้วันพุธก็จะเป็นรายการของโรงเรียนโทรทัศน์เป็นโรงเรียนโทรทัศน์โรงเรียนโทรทัศน์ก็เราก็ยังมีตอบประเด็นเหมือนเดิมนะตอนท้ายก็จะตอบประเด็นเพราะฉะนั้นผู้จะส่งประเด็นมาได้ส่งประเด็นมาให้คุยกันอภาปราศัยกันสำหรับผู้ชมทางบ้านมีส่วนที่ได้ร่วมกับเราอยู่เช่นเคยก็ส่งมาได้เหมือนเคยเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วนั่นแหละหน้า0850209616กับ0850209620สองเบอร์ด้วยกันเบอร์แฟกก็023749570สำหรับเบอร์โทรศัพท์เอาทวนอีกทีหนึ่งเบอร์โทรศัพท์0850209616กับ0850209620นั่นเบอร์โทรศัพท์เบอร์8023749570ถ้าวันนี้นะนักเรียนทั้งหลายเตรียมตัวฟังนะหลวงปู่ได้รับหนังสือเล่มหนึ่งเขาส่งบอกว่าสวัสดีปีใหม่2554แด่พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ด้วยความเคารพศรัทธาอย่างสูงบอกว่างั้นเขามีอีกแต่อาตมาไม่อ่านต่อละนะจากคุณสุรศักดิ์วัฒไทวันกิตติพงศ์พัฒนาส่งเอาละอาตมาได้รับหนังสือนี้ก็บอกกันว่าเป็นหนังสืออะไรใครเป็นคนประพันธ์เนี่ยหนังสือนี้ชื่อภาวะผู้นำนะชื่อภาวะผู้นำคงจะมีใครได้บ้างหรอกนะภาวะผู้นำพิมพ์มาแล้วหลายครั้งเหมือนกันนะพิมพ์มาแล้วหลายครั้งอาตมาดูตามนี้ว่าพิมพ์มาแล้วตั้งแต่พ.ศ. 2540นะคราวนี้นี่พิมพ์เป็นครั้งที่23ทีเดียวนะพิมพ์ครั้งแรก2540นี่เป็นพิมพ์ครั้งที่23เลยน่าไม่ใช่น้อยภาวะผู้นำนะหนังสือนี้เป็นคำบรรยายธรรมะของพระพรหมคุณาภรณ์นะปออประยุตโตนะอาตมาไม่เคยอ่านเพิ่งจะเจอวันนี้เขาให้มาก็หยิบอ่านดูก็โอ้ดีเหมาะที่จะอ่านเพราะว่าถ้าบรรยายไปอ่านไปฟังให้เด็กๆฟังนี่จะเข้าใจได้ดีขึ้นกว่าหลวงปู่พูดธรรมะของหลวงปู่ให้พวกเราฟังว่างั้นนะของท่านอ่านไปท่านบรรยายให้คนฟังง่ายๆไม่มีภาษาบาลีรกหูเหมือนอย่างของหลวงปู่หรอกหลวงปู่จะพูดจะมีภาษาบาลีเยอะภาษาอะไรอะไรของพระพุทธเจ้าเยอะนะนี่ท่านเรียนเก่งเป็นผู้ของแก่เรียนนะเด็กๆรู้จักท่านไหมรู้จักเหรอมีใครรู้จักบ้างมีใครเคยอ่านหนังสือท่านบ้างนะท่าน ประยุทธ์ท่านชื่อจริงๆท่านชื่อประยุทธ์นะฉายาทางพระท่านประยุทธ์โตนะประยุทธ์โตตอนนี้ท่านเป็นเจ้าคุณในระดับพรหมชั้นพรหมนะชั้นพรหมนี่ก็จะเป็นจะขึ้นเป็นชั้นสมเด็จแล้วนะจากชั้นพรหมแล้วก็ขึ้นเป็นชั้นสมเด็จแล้วชั้นต่อไปนะอาลาเด็กๆก็คงไม่รู้จักนะก็ต้องศึกษากันบ้างนะท่านเป็นผู้นำทางศาสนาเป็นผู้รู้ที่ทุกคนยกย่องในประเทศไทยนะเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องอย่างมากเพราะว่าท่านเป็นผู้รู้อย่างยิ่งแม้แต่หลวงปู่ก็ยังอาศัยพจนานุกรมของท่านที่ท่านเองท่านได้เรียงเอาไว้นะมีอยู่2เล่มท่านก็เคยให้หลวงปู่มา2เล่มนะก็ได้ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ยังใช้ของท่านอยู่นะ ลองฟังที่ท่านอธิบายดูภาวะผู้นำนะ ขึ้นต้นเรื่องเลยนะขึ้นต้นเรื่องก็คือขึ้นด้วยบทแรกขึ้นว่าภาวะผู้นำมีคาถาพุทธภาษิตหนึ่งแสดงความไว้ว่าเมื่อฝูงโคว่ายข้ามน้ำถ้าโคจ่าฝูงไปคดโคหมดทั้งฝูงนั้นก็ไปคดตามกันนะเพราะมีผู้นำที่ไปคดฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นบุคคลผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นใหญ่หากบุคคลผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรมหมู่ประชาชนนอกนั้นก็จะประพฤติซ้ำเสียหายแว่นแคว้นทั้งหมดก็จะยากเข็นหาผู้ปกครองเป็นผู้ไร้ธรรมเมื่อฝูงโคว่ายข้ามน้ำถ้าโคจ่าฝูงไปตรงโคหมดทั้งฝูงนั้นก็ไปตรงตามกันเพราะมีผู้นำที่ไปตรงชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นบุคคลผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นใหญ่หากบุคคลผู้นั้นประพฤติชอบธรรมหมู่ประชาชนนอกนั้นก็พลอยดำเนินตามทั้งแว่นแคว้นก็จะเป็นอยู่เป็นสุขทั้งแว่นแคว้นก็จะอยู่เป็นสุขหาผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรมนี่เป็นยกพุทธคำสัตย์ของพระพุทธเจ้ามายืนยันเป็นพุทธภาษิตจากพระไตรปิฎกเล่ม21ข้อ70พุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นความสำคัญของผู้นำต่อความอยู่รอดสวัสดิภาพและสันติสุขของสังคมและประเทศทั้งหมดในที่นี้ท่านขอให้พูดเรื่องท่านไปเทศนะท่านมีอารัมภบทไว้ว่าท่านไปเทศนะที่เอามาพิมพ์เป็นหนังสือที่หลวงปู่กำลังอ่านของท่านอยู่เนี่ยเป็นคำเทศของท่านก็เอามาพิมพ์เป็นหนังสือท่านไปเทศที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีไม่ได้ลงบันทึกไว้นานนั่นแหละจนเอามาพิมพ์จนรวมมาพิมพ์แล้วก็หลายครั้งจน23ครั้งแล้วพิมพ์ออกมาพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นความสำคัญของผู้นำต่อความอยู่รอดสวัสดิภาพและสันติสุขของสังคมและประเทศชาติทั้งหมดในที่นี้ท่านขอให้พูดเรื่องภาวะผู้นำก็มาดูกันว่าภาวะผู้นำเป็นอย่างไรจะมีขึ้นได้จะสำเร็จผลอย่างไรนี่เป็นการขึ้นต้นของคำเทศของท่านพุทธภาษิตที่อ่านสู่ฟังเมื่อกี้นี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมมีบางคนไม่เข้าใจบางคนสั่นหัวบางคนบอกเข้าใจสรุปพุทธภาษิตเมื่อกี้นี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าฝูงโคนี่จะอยู่เป็นฝูงโดยเฉพาะในป่าก็จะมีฝูงโคฝูงควายเป็นสัตว์โครงเหมือนกันโคก็เป็นสัตว์โครงนะ ทีนี้เมื่อตักโขงคือโคเนี่ยว่ายข้ามน้ำนะโดยเฉพาะเวลาว่ายข้ามนั้นถึงแม้จะไปด้วยกันเป็นหมู่ก็ตามแต่ถ้าตอนว่ายข้ามน้ำเนี่ยจ่าโคจ่าฝูงจะนำไปเลยพวกโขงโคทั้งหมดก็จะตามถ้าจากโขงเนี่ยน่าจากโขงไปคดให้เขาไปไม่ตรงหมู่ฝูงลูกโคหมู่โคทั้งหมดนี้ก็จะคดไปตามน่าท่านก็เปรียบเหมือนว่าน่าเหมือนมนุษย์มนุษย์นี่ถ้าเผื่อว่ามีผู้ได้รับสมมติให้เป็นใหญ่มีผู้นำน่ามีผู้นำผู้เป็นใหญ่เนี่ยถ้าเป็นผู้ประพฤติไม่เป็นธรรมไปคดนี่หมายความว่าไม่เป็นธรรมไปไม่ตรงนะไม่เป็นธรรมหมู่ประชาชนก็จะพึ่งเสียหายกันไปหมดแว่นแคว้นทั้งหมดก็จะเสียก็จะยากเข็นนะถ้าผู้ปกครองหรือผู้นำเนี่ยไร้ธรรมะแต่ถ้าฝูงโคนั้นมีจ่าฝูงไปตรงนะว่ายข้ามน้ำนี่ไปตรงโคทั้งหมดก็จะไปตรงตามกันเพราะผู้นำไปตรงหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันบุคคลผู้ได้รับสมมติให้เป็นใหญ่เป็นผู้นำนี่แหละถ้าประพฤติชอบตามหมู่ประชาชนนอกนั้นก็จะพลอยดำเนินตามไปทั้งแว่นแคว้นก็จะอยู่เป็นสุขเพราะว่าผู้นำตั้งอยู่ในธรรมะนะในประพฤติตามตั้งอยู่ในธรรมะ นี่เป็นการสรุปบทพุทธภาษิตก่อนเนี่ยทีนี้ท่านก็ขยายความก็ไปตอนต่อไปก็ว่าผู้นำมีความหมายอย่างไรผู้นำมีความหมายอย่างไรภาวะผู้นำนั้นด้วยพูดด้วยภาษาชาวบ้านแปลง่ายๆก็คือความเป็นผู้นำนั่นเองความเป็นผู้นำคนเรานั้นมาอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นชุมชนเป็นสังคมแต่ที่เราพูดว่าอยู่รวมกันนั้นความจริงถ้าดูลึกลงไปจะเห็นว่าตัวคนรวมกันจริงแต่มักจะรวมกันแค่เพียงภายนอกส่วนข้างในนั้นค่อนข้างจะกระจัดกระจายจะรวมกันจริงตัวคนรวมกันอยู่อย่างชุมชนเนี่ยชุมชนพวกเราก็อยู่กันรวมกันนะอยู่รวมกันจริงเห็นภายนอกมารวมกันแต่ว่ามันก็รวมกันภายนอกส่วนข้างในค่อนข้างจะกระจัดกระจายท่านว่างั้นที่ว่ากระจัดกระจายก็คือมีความแตกต่างกันหลายอย่างหลายประการต่างจิตต่างใจต่างความรู้สึกต่างความนึกคิดต่างความต้องการต่างความรู้ความสามารถต่างระดับของการพัฒนาเป็นต้นเมื่อมีความแตกต่างและกระจัดกระจายอย่างนี้ก็มีปัญหาเนี่ยมีปัญหาว่าทำอย่างไรจะให้คนทั้งหลายมาประสานกันเพราะว่าต่างก็ต่างคนละต่างจิตต่างใจต่างความรู้สึกต่างความนึกคิดต่างความต้องการต่างความรู้ความสามารถต่างระดับของการพัฒนามาว่างั้นแล้วจะทำอย่างไรนะให้มาประสานกันทำการงานต่างๆอยู่ด้วยกันรวมกันแล้วก็ทำงานกันต่างๆไปด้วยกันได้และพากันไปด้วยดีให้ผ่านพ้นภัยอันตรายอุปสรรคข้อติดขัดทั้งหลายดำเนินไปจนบรรลุถึงประโยชน์สุขหรือความสำเร็จเป็นจุดหมายเข้าใจไหมไม่ยากนี่ไม่ยากเพราะว่าคนรวมกันอยู่เนี่ยอย่างพวกเรานี่มีชุมชนใช่ไหมมีหมู่กลุ่มต่างคนต่างความรู้สึกต่างจิตต่างใจต่างความนึกคิดต่างความต้องการหรือกิเลสต่างกันนั่นแหละต่างความรู้ความสามารถต่างระดับการพัฒนามาทีนี้เมื่อมาอยู่รวมกันแล้วจะทำอย่างไรท่านว่าจะพากันไปด้วยดีได้จึงจะบรรลุ อยู่กันอย่างเป็นสุขอยู่กันอย่างไปสําเร็จตามเป้าหมายที่อยู่กันเป็นโครงเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะได้เป็นเหมือนฝูงโคที่มีผู้นําไปตรงแล้วก็จะตรงไปด้วยกันมีธรรมะด้วยกันนะที่ว่านี้ก็หมายความว่าเราต้องการเครื่องมือฟังดีๆนะที่ว่านี้ก็หมายความว่าเราต้องการเครื่องมือหรือสื่อที่จะมาช่วยประสานให้คนทั้งหลายรวมกันหรือร่วมกันทั้งรวมกันอยู่และร่วมกันทำจะมีเราต้องการเครื่องมือหรือสื่อที่จะมานำพากันใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นสื่อที่จะให้พวกเราได้รู้ได้รับแล้วก็จะได้มาทำให้ช่วยประสานกันให้อยู่ให้รวมกันหรือร่วมกันอยู่รวมกันอยู่ร่วมกันทำได้เพื่อจะให้อยู่กันด้วยดีและทำการด้วยกันได้ผลบรรลุจุดหมายประสบความสำเร็จเมื่อพูดอย่างนี้ก็มีคำตอบง่ายๆว่าเราต้องการผู้นำพูดอย่างนี้ก็มีง่ายๆตอบง่ายๆว่าเราต้องการผู้นำนั่นเองเราต้องการผู้นำนั่นเองและเมื่อพูดตามสภาพของสังคมอย่างนี้ก็จะได้ความหมายของผู้นำว่าเมื่อพูดอย่างนี้ว่าเราต้องการผู้นำขึ้นต้นมาแล้วเมื่อกี้นี้ท่านขึ้นต้นมาแล้วเอาผู้นำควรเป็นยังไงควรเป็นคนคดหรือคนตรงคนมีธรรมหรือไม่มีธรรมควรเป็นคนมีธรรมะนะเมื่อพูดตามสภาพของสังคมมนุษย์อย่างนี้ก็จะได้ความหมายของผู้นำจะได้ความหมายของผู้นำว่าคือบุคคลที่จะมาประสานช่วยคนทั้งหลายรวมกันโดยที่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกันก็ตามหรือทำการร่วมกันก็ตามให้พากันไปด้วยดีสู่จุดหมายที่ดีงามฟังความมาแล้วก็เกิดเป็นนัยยะถ้าผมผู้ฉลาดก็รู้แล้วอ๋อต้องการผู้นำที่จะต้องเป็นคนที่จะมาสื่อที่จะมาช่วยประสานให้รวมกันให้อยู่ร่วมกันจะได้อยู่กันไปทำงานกันไปด้วยความคิดร่วมกันทำเป็นอยู่กันอย่างสุขสบายสู่จุดหมายนะนึกมันลืมให้อันเดียว ที่ว่าพากันไปทีนี้ท่านบอกจะขยายความต่อมาว่าที่ว่าพากันไปก็ให้พากันไปด้วยดีนั้นหมายความว่าไปโดยสวัสดีหรือโดยสวัสดิภาพผ่านพ้นภัยอันตรายอย่างเรียบร้อยและเป็นสุขเป็นต้นผ่านพ้นภัยอันตรายอย่างเรียบร้อยและเป็นสุขแล้วก็บรรลุถึงจุดหมายที่ดีงามซึ่งขอเติมอีกหน่อยว่าโดยถูกต้องตามธรรมนะเพราะจะต้องไปดำเนินไปสู่จุดหมายที่ดีงามและเติมว่าโดยถูกต้องตามธรรมดำเนินไปก็ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามธรรมด้วยอย่างดีงามทั้งหมู่นี่แหละตั้งแต่ผู้นำไปจนกระทั่งทำจะพาหมู่ไปตามทางตามอะไรเนี่ยนะอย่างดีงามโดยถูกต้องตามธรรมท่านเติมให้อีกจะได้ครบสมบูรณ์ข้อหลังบางทีเราอาจจะมองข้ามโดยข้อความที่ว่าโดยถูกต้องตามธรรมอาจจะมองข้ามท่านบางนั้นนะเราอาจจะนึกแต่เพียงว่าให้บรรลุจุดหมายที่เราต้องการก่อนแล้วกันถ้าเผื่อว่าเป็นอย่างนั้นต่างคนก็ต่างคิดว่าให้บรรลุจุดหมายตามที่ต้องการแล้วกันโดยไม่มีคำว่าโดยถูกต้องตามธรรมมันจะไปตรงไหมมันจะไปตรงไหมไม่ตรงเพราะว่าต่างจิตต่างใจต่างกิเลสต่างความรู้สึกตามความต้องการนะต่างความรู้ความสามารถนะมันจะไม่ไปมันจะไม่ได้นะเพราะงั้นจึงมีเงื่อนไขหลักว่าโดยถูกต้องตามธรรมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าธรรมะสำคัญไหมนี่สำคัญที่สุดสังคมใดไม่ได้รู้ถึงธรรมะไม่พยายามที่จะเอาธรรมะมาใช้เป็นสื่อเป็นเครื่องมือที่จะอยู่กับสังคมอยู่ในสังคมที่เราอยู่ด้วยนี่แหละถ้าไม่ใช้ธรรมะธรรมะคืออะไรไม่ต้องขยายความหรอกก็คือความถูกต้อง ดีงามหรือให้เต็มๆก็คือไม่มีกิเลสใช่ไหมธรรมะสมบูรณ์เนี่ยก็คือไม่มีกิเลสไม่มีโลภโกรธหลงนั่นแหละสั้นๆก่อนนะเพราะทีนี้เราจะทำอย่างไรอ่ะเราถึงจะมีเครื่องมือมาทำให้คนมันหมดกิเลสโลภโกรธหลงลงไปให้ได้ได้มากที่สุดเท่าไรที่จะเป็นไปได้ก็ต้องมีทฤษฎีที่จริงพุทธเจ้าพาทำแล้วสอนไว้แล้วอย่างพวกเราเนี่ยเอามานำมาใช้จริงๆให้พวกเราได้ฝึกฝนได้เรียนรู้ได้ฝึกขัดกันจริงๆนะเพราะงั้นก็ต้องเอาดีๆนะต่อไปนะจดหมายนั้นถ้าไม่ดีไม่งามนะเราจะนึกแต่เพียงว่าให้บรรลุจุดหมายที่เราต้องการก็แล้วกันจุดหมายนั้นถ้าไม่ดีไม่งามและไม่เป็นไปถูกต้องโดยถูกต้องตามธรรมก็จะไม่ใช่ประโยชน์สุขที่แท้จริงซึ่งมั่นคงยั่งยืนแม้ว่าจุดหมายนั้นตามปกติเราย่อมต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแต่ประโยชน์สุขที่แท้ก็คือสิ่งที่เป็นธรรมหมายความว่าเป็นความจริงคำว่าเป็นธรรมท่านขยายความท่านแปลคำว่าเป็นธรรมนี่คือเป็นความจริงความแท้ความถูกต้องและได้มาโดยธรรมได้มาโดยธรรมเหมือนอย่างว่าถ้าเป็นผู้นำนี่ท่านสมมติเหมือนอย่างว่าถ้าเป็นผู้นำผู้นำนั่นคือหัวหน้าโจรสมมติถ้าเป็นผู้นำผู้นำนั่นคือหัวหน้าโจรนำหมู่โจรไปปล้นสำเร็จสำเร็จด้วยนะผู้นำนั้นไปนำหมู่โจรไปปล้นสำเร็จได้สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์มาปล้นได้สำเร็จต้องการสิ่งที่ไปปล้นได้มาสำเร็จอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องตามธรรมใช่ไหมเพราะไม่เป็นผลดีแก่ชีวิตแก่สังคมแก่โลกหรือพาพวกไปทำสิ่งที่เป็นอบายมุขได้สำเร็จคืออีกอย่างหนึ่งอย่าว่าแต่โจรไปปล้นเลยชัดเจนแม้แต่พวกพาไปทำสิ่งที่เป็นอบายมุขได้สำเร็จอบายมุขคืออะไรก็ศึกษาเอาบ้างนะประพฤติอบายมุขกับประพฤติหลงระเริงในสิ่งที่เป็นการพนันสิ่งเสพติดนะขี้เกียจหลงมหรสพการละเล่นอะไรพวกนี้เรียนมาอย่างมหรสพก็ไม่ใช่อบายมุขเรียนอย่างเรียนนะอบายมุขจะต้องสอนพวกเรานี่แน่นอนมันเป็นเบื้องต้นแห่งความทุกข์แห่งความเสื่อมอย่างแท้จริงเลยหัวหน้าความเสื่อมเลยคำว่าอบายมุขมุขกับแปลว่าหัวหน้าอบายแปลว่านรกหรือความเสื่อมเพราะฉะนั้นที่สอนกันว่านรกแล้วตายแล้วค่อยไปตกนรกนะตายแล้วค่อยไปตกนรกเนี่ยเราไม่รู้หรอกก็พูดไปแล้วคนจะกลัวยากเพราะเรายังไม่ตายกิเลสมันแรงเพราะฉะนั้นไปนู่นมันไม่ดีต้องเข้าใจให้ได้ว่านรกคือจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณเรานี่ตายแล้วนั่นแหละเราจะไปตกนรกนั้นแม้ยังไม่ตายอยู่ในตัวเราในจิตวิญญาณของเรานี่แหละถ้าจิตวิญญาณของเราเนี่ยไปหลงอบายมุขนะแล้วก็ไปทำสิ่งที่เป็นอบายมุขได้สำเร็จก็ตามนะพวกที่ไปด้วยกันทั้งหมดอาจจะสนุกสนานบันเทิงใจและคนอื่นก็โดยเหมือนจะไม่เดือดร้อนอะไรแต่ไม่เป็นผลดีแก่ชีวิตของตัวเองเลยก็ไม่เป็นภาวะที่ผู้นำที่กำลังพูดถึงนี้เพราะฉะนั้นจะต้องถูกต้องตามธรรมด้วยก็หมายความว่าแม้มหรสพที่เป็นสิ่งฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยหรือว่าสิ่งเสพติดการเล่นการพนันการละเล่นนี่คือกีฬาทุกวันนี้นี่มอมาเป็นอบายมุขอย่างแรงที่หลวงปู่เคยอธิบายมาแล้วถล่มมามากด้วยมหรสพทุกวันนี้ก็การละเล่นเพลงการดนตรีระเมงละครดารงดาราอะไรนี่เฟ้อกันเกินเลยทุกวันนี้เป็นมหาอบายมุขเลยไม่ใช่อบายมุขธรรมดาเพราะจัดจ้านมากเต็มไปด้วยความยั่วยวนกามยั่วยวนโกรธทั้งความโกรธทั้งกามจับจ้านมากทุกมันเป็นอบายมุขอย่างแรงเลยแต่เขาก็ไม่เรียนกันไม่ศึกษากันและก็ไม่ปรามกันสังคมไม่ได้เคยไม่พยายามที่จะคือหลงไปตามเขาอ่ะนะต่างประเทศอย่างประเทศลาวใกล้ๆเราเนี่ย ขาก็ยังไม่เป็นอย่างนี้เขาเป็นบ้างแต่เขาก็ไม่ประเจิดประเจิดไม่จับไม่จัดจ้านเหมือนอย่างไทยเลยไทยนี่จัดจ้านแรงเท่าพวกตะวันตกพวกอเมริกาอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนี่คือความตกต่ำคือความเสื่อมคืออบายคือนรกหัวหน้านรกเพราะเราต้องฟังไว้ที่นี่เราพยายามภาคเพียรที่จะอบรมสั่งสอนนี่ตามที่ท่านสอนเลยท่านที่ท่านเอามาบรรยายตามที่ท่านเจ้าคุณพรหมปุณาภรณ์ท่านมาบรรยายนี่เลยนะโดยในนี้ภาวะผู้นำก็คือคุณสมบัติเช่นสติปัญญาความดีงามความรู้ความสามารถของบุคคลที่ชักนำให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงามดังที่กล่าวข้างต้นนั้นนะภาวะผู้นำคือหรือความเป็นผู้นำจะต้องมีคุณสมบัติมีสติปัญญามีความดีงามมีความรู้ความสามารถอย่างที่พูดแล้วจะต้องนำไปสู่ทางที่ถูกต้องนะและต้องถูกต้องตามธรรมด้วยถ้าไม่ถูกต้องตามธรรมนะไม่เข้าใจแม้อบายมุขเป็นต้นหรือแม้แต่ปล้นหัวหน้านำปล้นลูกน้องไปได้สำเร็จจะไม่กระทบกระเทือนแน่สังคมเดือดร้อนวุ่นวายหมดเสื่อมแน่นะอย่างนี้เป็นต้นนะตอนในเรื่องที่หลวงปู่พยายามเน้นเรื่องอบายมุขเนี่ยเราจะต้องเข้าใจดีที่พูดไปเมื่อกี้นะว่าจิตเราจะตกนรกจิตเราจะตกต่ำนั่นเมื่อตายไปแต่แม้เป็นนี่ก็ต่ำแล้วเป็นแล้วแต่เป็นนี่แหละตายไปถึงเป็นถ้าเป็นนี่เราไม่ทำให้ตกต่ำตายไปแล้วไม่ตกต่ำเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราทำตั้งแต่จิตของเราอยู่ที่นี่ในตัวเราเราต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งตัวเราเป็นตายไปแล้วต้องไปตกนรกต้องไปขึ้นสวรรค์ไปทำให้ขึ้นสวรรค์ไปทำให้ตกนรกไม่ได้ตายไปแล้วนี่ไปทำไม่ได้นะเพราะไม่มีองค์ประกอบในการจะปฏิบัติให้จิตมีแต่ไปรับกรรมรับผลเรียกว่าวิบากตายไปแล้วจะต้องไปถ้าเราทำได้แต่เป็นดีตายก็ได้สวรรค์ถ้าเราทำแต่เป็นตั้งแต่เป็นนี่ชั่วเลวตายไปแล้วก็ต้องได้นรกจนกว่าจะหมดวิบากจึงจะได้มาเกิดใหม่ถ้าไม่หมดวิบากก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแล้วนรกกับสวรรค์เนี่ยมันก็ขึ้นลงกันอยู่อย่างนั้นแหละเช่นเราเองเราอยากนะเราอยากได้อย่างนั้นอยากได้อันนี้ก็แล้วแต่อยากได้ของที่ไม่ควรอยากได้เลยอยากกินเหล้าต้นยกตัวอย่างง่ายๆนะไม่ควรเลยไม่ควรอยากไอ้ตอนอยากเนี่ยยังไม่ได้กินเหล้าทุกข์หรือสุขทุกข์หรือสุขนั่นแหละนรกถ้าไม่ได้กินเลยนี่จะดิ้นรนเราเลยนะดิ้นผาดๆอยู่อย่างนั้นแหละมันก็เดือดร้อนที่สุดแต่จริงๆมันก็ไม่เที่ยงหรอกเพราะมันไม่จริงนี่ก็หายแต่กิเลสเนี่ยมันไม่ยอมมันจะต้องหาให้ได้จนได้ไม่ได้ตอนนี้ก็พยาบาทไปก่อนมือหน้าเอาต่อเพราะมันไม่หยุดถ้าไม่ล้างกิเลสไม่กำจัดกิเลสด้วยปัญญาโดยการรู้จริงว่าโอ้สิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่จริงหรอกอยากไม่ให้มันจริงๆมันก็เปลี่ยนเป็นไม่อยากได้ไม่อยากลงไม่อยากสำเร็จเหมือนกันแต่คนไม่พิจารณาความจริงอันนี้ว่ามันไม่เที่ยงมันพาไปอยากอะไรมันทุกข์ทั้งนั้นน่ะถ้าในชีวิตว่างจริงแล้วมันอยากอะไรมันก็จะพาไปทุกข์ถ้ายิ่งพาไปอย่างทุจริตก็จะเป็นบาปเป็นเวรเป็นทุกข์ร้ายต่างๆนานาสารพัดถ้าเราอยากไปได้อะไรอยากไปทำอะไรที่มันไม่ชั่วแต่เป็นดีมันก็ดีเราก็ดีสังคมก็ดีถึงแม้จะเหนื่อยทุกข์เพราะเหนื่อยก็ไม่เป็นไรทำชั่วก็เหนื่อยทำดีก็เหนื่อยเหนื่อยทั้งคู่แหละถ้าทุกข์เพราะเหนื่อยนะเพราะเราก็ทำสิ่งที่ดีอย่าไปเหนื่อยแล้วก็ไปทำสิ่งที่ชั่วเหนื่อยเหมือนกันนั่นแหละทำชั่วทำดีเหนื่อยทั้งนั้นนะ ถ้าทำดีจริงๆแล้วเนี่ยนะทำดีจริงๆให้ได้เหมาะสมเหมาะสมกับกลุ่มคนหรือว่าสิ่งที่มันเป็นองค์รวมองค์ประกอบอยู่เนี่ยเราทำสิ่งดีแน่พอเหมาะพอดีทำได้ง่ายเหมาะสมกับกลุ่มหมู่ถ้าเราทำดีไปอยู่กับหมู่คนชั่วเนี่ยจะทำง่ายหรือทำยากถ้าเราทำดีกับหมู่คนดีจะทำง่ายหรือทำยากอันนี้ก็ตอบได้แล้วก็เรื่องจริงเพราะการจะเลือกหมู่อยู่หมู่คนดีหมู่คนชั่วพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสไว้ว่าให้คบคนดีหรือบัณฑิตอย่าไปคบคนพาลหรือคนชั่วเพราะเราจะต้องอยู่กับหมู่บัณฑิตอย่าไปอยู่กับหมู่คนพาลเพราะสังคมที่อยู่เราก็ดูได้หมู่กลุ่มที่อยู่เราก็ดูได้ว่าหมู่กลุ่มคนดีหรือคนชั่วยิ่งหมู่กลุ่มของพวกเรานี่นะที่พวกเราอยู่เนี่ยมีศีลฝึกฝนศีลธรรมอยู่กันอย่างเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเลี้ยงดูกันเป็นพี่เป็นน้องกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ซึ่งเราอยู่ได้เป็นหมู่เป็นกลุ่มกันอย่างที่หลวงปู่นี่ภาคภูมิใจในหมู่พวกเราเพราะหมู่พวกเรานี่อยู่กันอย่างน้อยเป็นคนมีศีลพวกเรานี่ก็ต้องปฏิบัติศีลใช่ไหมมีศีลมีธรรมไม่ไปทำอะไรหยาบคายอย่างอบายมุขนี่ยิ่งชัดเจนเลยพวกเรานี่ถูกตัดนะถูกไม่ให้ใครจะอยากแม้จะไปเล่นเกมไปเล่นอะไรต่างๆนานาแม้จะไปฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟ้อขนาดที่จะไปร้องเพลงที่ไม่ได้เรื่องก็ยังถูกห้ามถูกปรามเนี่ยจะต้องเข้าใจให้ได้ว่าพี่ป้าน้าอาคุรุทั้งหลายหรือแม้แต่สมณะสิกขาห้ามพวกเราไม่ให้พวกเราไปทำมันนั้นไม่ไปให้ไปทำมันนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ใช่ความต่ำไม่ใช่ความเสื่อมแต่เป็นความดีเป็นความเจริญที่ทุกวันนี้เนี่ยมันจัดจ้านร้ายแรงถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ฝึกฝนก็เหมือนกับข้างนอกเขาไม่นำพามีนำพาแต่ผู้นำพาจากโครงนำพาไปในทางฟุ้งเฟ้อไปในทางหลงโลกีแบบนั้นน่ะอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยคดพาไปคดไม่ได้พาไปตรงไม่ได้เป็นไปโดยธรรมไม่ถูกต้องตามธรรมแน่ๆเลยใช่ไหมฟังให้ดีๆนะสิ่งเหล่านี้จะต้องเข้าใจให้จริงและปฏิบัติให้ตรงเพราะอยู่ที่นี่ในหมู่กลุ่มนี้นำพากันนะให้เป็นไปอย่างเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นสังคมหลวงปู่เจตนาแล้วให้เกิดเป็นสังคมกลุ่มหมู่จนเป็นชุมชนจนมีชุมชนต่างๆอยู่ทั่วประเทศขณะนี้ซึ่งยังไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่ก็จะทำช่วยกันทำให้ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นคนมีศีลเป็นคนมีธรรมอย่างที่เป็นนี่แหละแล้วก็นำพากันจริงๆนำพากันไปสู่ทิศทางที่มันอยู่เย็นเป็นสุขเพราะมันจะไม่เป็นภัยต่อเราเองและไม่เป็นภัยต่อสังคมข้างนอกเขาด้วยเพราะเราไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาเรามีแต่จะไปช่วยเหลือเฟื่องฟายเขาด้วยซ้ำไปอย่างภาพที่เห็นไปขณะนี้นี่เป็นภาพที่เรากำลังเริ่มนี่เป็นชุมชนแรกนี่จะต้นเลยนี่ตอนนี้เป็นรูปร่างของน้ำตกแล้วน้ำตกที่บริบูรณ์แล้วต้นไม้ใหญ่แล้วเมื่อกี้นี้เริ่มต้นเมื่อกี้เนี่ยกำลังสร้างน้ำตกเมื่อกี้เนี่ยกำลังทำกันนะเห็นไหมเมื่อกี้แล้วแบบผ่านไปถ้าย้อนไปหน่อยนึงนะย้อนกลับไปดูสิไปดูที่กำลังสร้างน้ำตกใหม่ๆสร้างภูเขาลำธารอะไรนี่กำลังสร้างนะภูเขาที่ปฐมโศกนี่เสร็จแล้ววับเดียวแม้ภาพตัดมานี่ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยบ้านท้องเดี๋ยวนี้ปฐมโศกเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นเลยต้นไม้เต็มไปหมดแต่ก่อนที่ท้องนาเน่าๆนี่กว่าจะมาพูนดินขึ้นมาเป็นภูเขาแล้วก็เอาหญ้าปลูกโอ้แล้วปลูกหญ้าในปนนี้เขามีภาพเหลืออยู่ถ่ายไว้แล้วก็ทำเมื่อกี้นี่มีการเห็นฐานรากของการสร้างน้ำตกอยู่ที่หน้าภูเขาแต่เดี๋ยวนี้เป็น
ไม่ใหญ่เลย
อ้าวดีมากครับ นี่เป็นหมู่บ้านอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้มีต้นไม้มีร่มรื่นนะไม่เหมือนแต่ก่อนนี้แล้วนะร่มเย็นเป็นชุมชนหมู่บ้านเป็นสถานที่ที่เลี้ยงดูกันเมื่อกี้นี้เห็นไหมเด็กๆจูงคนคนผู้เฒ่าผู้อายุยาวนี่พวกเรานักเรียนของที่ไปรวมกันหรือว่าที่ปฐมโศกเขานี่นักเรียนปฐมโศกเขาเนี่ยหลวงปู่ไปที่ไหนก็จะเห็นได้ว่าพาสร้างต้นหมากรากไม้ต่างๆให้ร่มเย็นมีลำธารมีน้ำมีน้ำตกมีอะไรเนี่ยไม่ว่าชุมชนไหนดูชุมชนที่มันพอจะเป็นไปได้นะชุมชนที่พอไปได้ก็จะเห็นว่ามีน้ำตกมีน้ำไหลแม้แต่สันติโศกคิดดูสิอยู่ในเมืองในกรุงยังจะทำน้ำตกเลยมีป่ามีน้ำตกอยู่กลางเมืองนี่เป็นต้นแต่ถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ที่ดีนะเป็นร่มเย็นและอากาศก็ดีด้วยนะเราก็ช่วยกันทำแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เราทำขึ้นมาให้มันได้ประโยชน์ต่อการจะยังอยู่นะ นี่ก็เป็นภาพเก่าๆนะเป็นภาพตั้งแต่เริ่มต้นสร้างสรรค์ชุมชนของเราขึ้นมาช่วยกันคนละไม้คนละมือนี่มีคนแก่คนเฒ่าอยู่รวมกันดูแลกันไปเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันไปนะเอ้าต่อนะดูภาพดูอะไรไปพลางก็ได้เราชื่อว่ามันมีชื่อเรามีภูเขาชื่อภูเขาหลวงปู่จำไม่ได้แล้วเนี่ยภูเขาชื่ออิสระเสรีภาพยังไงเนี่ยภูเขาหรือแม่น้ำพระราดรภาพเกาะสันติภาพอะไรนี่นะมีชื่ออะไรต่างๆของเราจะมีคำสำคัญอยู่5คำอิสระเสรีภาพนะอินดิเพนเดนซ์พราดอนรภาพแฟทเทอร์นิตี้สันติภาพพีซสมรรถภาพเอฟฟิเชนซีบูรณภาพอินเทกริตี้นะอินเทกริตี้บูรณภาพนะ5คำนี้เอาละหลวงปู่จะไม่อธิบายไปมากมายแล้ววันนี้นะนี่เป็นหลวงปู่เรียกว่าหินฟ้านะเป็นหินก้อนเดียวก้อนหลักอยู่ตรงนี้นะเรียกชื่อตามภาษาฝรั่งคำว่าโมโนลิสนะสลักชื่อสลักคำว่าอิสระเสรีภาพพราดรภาพสันติภาพเมื่อกี้นี้เป็นตัวสลักอยู่ที่หินนั้นแล้วก็ปิดทองไว้เลยนะตัวหนังสือนั้นเป็นปรัชญาหลักของชุมชนของพวกเรามีอิสระเสรีภาพซึ่งลึกซึ้งหลวงปู่จะไม่อธิบายหรอกวันนี้อิสระเสรีภาพไม่เจตตามใจตัวเองอิสระเสรีภาพหมายความว่าเราไม่มีความเป็นทาสหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหมดไม่เป็นทาสโลภโกรธหลงนี่เรียกว่าอิสระเสรีภาพที่สมบูรณ์แต่เป็นคนที่อยู่กับหมู่กลุ่มอย่างสัมพันธ์อิสระเสรีภาพนี่อยู่กับหมู่กลุ่มอย่างสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลรับใช้ด้วยรับใช้ผู้อื่นเหมือนถ้าจะดูแล้วเหมือนเป็นคนรับใช้ถ้าจะพูดอีกภาษาหนึ่งเหมือนเป็นทาสรับใช้ได้ซ้ำไปแต่ไม่ได้เป็นทาสรับใช้อย่างโง่ๆเป็นคนที่ออกแรงเป็นคนที่ทำงานมากเป็นคนที่ช่วยเหลือเฟื่องฟูคนอื่นได้มากนั่นคือผู้มีประโยชน์มากของสังคมต่อโดยภาวะโดยนัยยะนี้ภาวะผู้นำก็คือคุณสมบัติเช่นสติปัญญาความดีงามความรู้ความสามารถของบุคคลที่ชักนำให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงามดังกล่าวข้างต้นนั้นเมื่อพูดถึงผู้นำอย่างนี้จะเห็นว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างผู้นำต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างในความเป็นผู้นำหมายความว่าคุณสมบัติของผู้นำมีหลายอย่างหลายด้านแยกไปตามสิ่งที่ผู้นำจะต้องเกี่ยวข้องคือผู้นำจะต้องมีความสามารถในการที่จะไปเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างให้ถูกต้องและได้ผลดีองค์ประกอบเหล่านั้นคือองค์ประกอบเหล่านั้นคือ1ตัวผู้นำ2ผู้ตาม3จุดหมาย4หลักก การและวิธีการ5สิ่งที่จะทำ6สถานการณ์นะตัวผู้นำนั้นข้อหนึ่งตัวผู้นำนะหนึ่งผู้นำนั้นจะต้องมีคุณสมบัติภายในของตนเองจะต้องมีคุณสมบัติภายในของตนเองเป็นจุดเริ่มและเป็นแกนกลางไว้เพราะผู้นำต้องมีคุณงามความดีหรือมีธรรมะนั่นแหละโดยความเป็นธรรมผู้นำที่จะพาตรงก็ต้องเป็นคนมีธรรมมีธรรมะตัวผู้นำจะต้องมีคุณสมบัติภายในใจของตนเองก่อนสองผู้ตามโยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับผู้ตามเพราะผู้นำก็จะต้องสัมพันธ์กับผู้ตามหรือเราอาจจะไม่เรียกว่าผู้ตามในพุทธศาสนาก็ไม่ได้นิยมใช้คำว่าผู้ตามนะผู้ตามมันก็แค่ตามลากกันไปเฉยๆนะเราอาจจะใช้คำว่าผู้ร่วมไปด้วยไม่เรียกว่าผู้ตามเรียกว่าผู้ร่วมไปด้วยนะไปตามไปตามด้วยกันโดยมีปัญญานะผู้ตามไปด้วยโดยมีปัญญานะโดยรู้โดยเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติเหมือนกันไปด้วยกันถูกต้องเป็นธรรมด้วยกันไปด้วยกันนะมันก็จะไปด้วยกันเป็นหมู่ๆเลย3จุดหมายนะเรื่องที่จะต้องดู1ตัวผู้นํา2ผู้ตาม3จุดหมายโยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับจุดหมายนะคุณสมบัติที่ว่าตั้งแต่โยงด้วยคุณสมบัติตั้งแต่เริ่มต้นมาผู้นําต้องมีคุณสมบัติต่อมาผู้ตามก็ต้องโยงด้วยคุณสมบัติจากผู้นํามาจุดหมายก็โยงด้วยคุณสมบัติกับจุดหมายมีจุดหมายว่าคุณสมบัตินั้นจะพาให้ไปไหนมีจุดหมายไปไหนเช่นจะต้องมีความชัดเจนเข้าใจท่องแท้และแน่วแน่ในจุดหมายเป็นต้นใครตอบได้ไหมเนี่ยถ้าหลวงปู่จะถามว่าหลวงปู่พาพวกเราไปจุดหมายสูงสุดที่ไหนโอ้ยเก่งตอบได้เก่งจุดหมายที่หลวงปู่พานำเนี่ยนิพพานนะจุดหมายนิพพานอย่าไปเข้าใจอย่างคนทั่วไปก็เข้าใจนะว่านิพพานเนี่ยมันเป็นของไกลสุดเอื้อมมันเป็นของไปไม่ถึงไปไม่ได้มันเป็นของลึกเกินไปนะอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นไปได้หลวงปู่จะยกตัวอย่างนิพพานให้ฟังก่อนเราติดเหล้าจิตของเรามีกิเลสติดเหล้าใช่ไหมเราก็เรียนรู้กิเลสตัวติดเหล้าของเราให้ได้แล้วกำจัดอย่างที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติปฏิบัติด้วยไตรสิกขาปฏิบัติด้วยโพธิปักขิยธรรมพอหลวงปู่พูดแล้วจะมีภาษาบาลีมาหมดแต่ท่านเจ้าคุณหลวงคุณอาภรณ์นี่โอ้จะมีความรู้มากกว่าหลวงปู่ร้อยเท่านะเรียนจบเรียน9ประโยคตั้งแต่เป็นเนน เป็นครูบาอาจารย์ในระดับปริญญาทำพจนานุกรมบาลีนู่นน่ะแต่หลวงปู่ต้องยกตัวอย่างให้ฟังนะมันจะสมมติว่าเราติดเหล้าเราก็ต้องมาเรียนรู้กิเลสติดเหล้าของเราให้ได้แล้วเราก็กำจัดนะโดยวิธีหลักของพระพุทธเจ้าอะไตรสิกขาหรือว่าศีลสมาธิปัญญาหรือโพธิปักขิยธรรม37อะไรเงี้ยอาจจะไม่ขยายความหลักวิชาพวกนั้นปฏิบัติแล้วกำจัดกิเลสได้กิเลสที่ติดเหล้านี่ดับสนิทในจิตเราเลยนั่นแหละนิพพานต้องเข้าใจให้ชัดเจนแล้วนิพพานนี่คืออย่างนี้ไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้แล้วก็ทำได้จริงเพราะเราไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรนิพพานคือความดับอะไรดับกิเลสดับไม่ใช่ตายแล้วไม่ฟื้นกิเลสดับไม่ฟื้นจริงๆคำว่าดับนี่ดับคือดับไม่ฟื้นจริงๆกิเลสตายแล้วตายไม่ฟื้นจริงๆตายแล้วตายเลยจึงเรียกว่านิพพานใครได้ตรงนี้ก็เรียกว่าได้อรหัตผลจะเรียกอรหันต์ก็ได้แต่อรหันต์เฉพาะเรื่องของเหล้าเป็นต้นถ้าถอนอาสวะดับสนิทจริงเลยไม่ฟื้นเป็นการถอนอาสวะจริงอาสวะหมายความว่ากิเลสตัวปลายมันมีกิเลสหยาบตั้งแต่มันมีใหญ่แล้วเราก็ค่อยลดลงลดลงจนกระทั่งเล็กลงเล็กลงจนเหลือสุดท้ายปลายสุดเล็กๆสุดๆเราก็เห็นเราก็รู้ได้แล้วเราก็ดับสนิทหมดเกลี้ยงเลยนั่นเราเรียกว่านิพพานเป็นเรื่องจริงพิสูจน์ได้ในพวกเราเนี่ยเรียนให้จริง เนี่ยพอเราที่มากันนี่ก็เพราะเรียนตามหลักอย่างนี้แหละไม่ได้ไปเรียนนิพพานที่ต้องไปนั่งสะกดจิตหลับตาแล้วก็ปล่อยที่ในไม่รู้จักไอ้สิ่งกิเลสที่มันยั่วยวนไม่ใช่ซึ่งหลวงปู่พาทำเนี่ยมีแต่รู้จริงๆเลยเป็นขั้นเป็นตอนจากกิเลสตั้งแต่อบายไปก่อนเป็นโสดาสกิทาอนาคาไปตามหลับลำดับลำดับนะมันงั้นเข้าใจให้ดีนะว่านิพพานเนี่ยไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไม่ใช่เรื่องที่ถ้าปฏิบัติหรือเข้าใจไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยปฏิบัติไม่ได้ผลชัดเจนเด็ดขาดหรอกนะถ้าเข้าใจจริงๆแล้วก็จะชัดเจนเด็ดขาดจะมีดวงตาที่เห็นกิเลสนะดังเรียนรู้กิเลสได้นะเอาทีนี้ข้อ4ข้อที่3จุดหมายโยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับจุดหมายเช่นจะต้องมีความชัดเจนเข้าใจท่องแท้นะครับอย่างที่หลวงปู่ว่าแล้วต้องเข้าใจชัดเจนต้องเห็นท่องแท้เลยแน่วแน่ในจุดหมายว่าเราจะไปไหนไปนิพพานสี่หลักการและวิธีการนี่ต้องวิธีการหลักการนี่ต้องสำคัญโยงใหญ่ด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับหลักการและวิธีการที่จะทำให้สำเร็จผลนะฮะสำเร็จผลบรรลุจุดหมายว่าหลักการหรือวิธีปฏิบัติหลักการและวิธีการปฏิบัติจะต้องเรียนรู้ที่นี่ก็สอนแล้วสอนอีกนะให้พยายามเรียนรู้ปฏิบัติพิจารณาแล้วก็เห็นกิเลสตนเองให้ได้แล้วลดเห็นกิเลสลดลงให้ได้หรือยิ่งเห็นกิเลสดับได้นั่นแหละเป็นญาณปัญญาทางธรรมนะต่อมา5สิ่งที่จะทำโยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับสิ่งที่จะทำนะทั้งพูดนำพูดตามจุดหมายหลักการและวิธีการมานี่มาถึงข้อ5สิ่งที่จะทำโยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับสิ่งที่จะทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำทั้งหลายเราก็จะต้องโยงใหญ่มาตั้งแต่มีผู้นำพามีผู้ที่จะแล้วเราก็เป็นผู้ร่วมไปด้วยแล้วก็มีจุดหมายแล้วก็มีหลักวิธีมีหลักการมีวิธีการนะแล้วก็เราก็ทำกับสิ่งที่จะทำนี่จะต้องสัมพันธ์กันไปหมด6สถานการณ์โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมต้องเกี่ยวข้องไปหมดสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่จะประสบมันจะต้องมีสิ่งที่เราจะสัมพันธ์ประสบแต่ต้องซึ่งอยู่ภายนอกตาเห็นหูได้ยินอย่างเป็นชิ้นของข้างนอกไม่ใช่ไปนั่งหลับตาไม่รู้เรื่องอะไรเป็นอะไรไม่รู้เรื่องไม่ใช่อันนั้นไม่เกิดปัญญาที่รอบรู้และไม่เป็นปัญญาสามัญไม่เป็นไปโดยธรรมชาติเป็นไปโดยผิดธรรมชาติเป็นนั่งสุกจิตแล้วเป็นอะไรนี่ผิดธรรมชาติศาสนาพุทธต้องเรียนตามธรรมชาติแล้วดับธรรมชาติที่ชั่วธรรมชาติที่เลวธรรมชาติที่พาไปเสียหายจนเหลือแต่ธรรมชาติที่ดีนะเป็นธรรมชาติที่เจริญอย่างเดียวแล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่เจริญนะถ้ายังชาติอยู่ยังเกิดอยู่ยังดำเนินต่อไปอยู่ก็เป็นธรรมชาติที่เจริญนะเพราะสถานการณ์โยงจะได้คุณสมบัติที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่จะประสบซึ่งอยู่ภายนอกว่าทำอย่างไรจะผ่านไปได้โดยดีในท่ามกลางสังคมสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่ประสบเช่นปัญหาเป็นต้นเพราะปัญหาที่เราเผชิญเนี่ยเราจะต้องพยายามพิจารณาดีเลยแล้วก็แก้ไขได้ด้วยจิตเราเนี่ยสำคัญมากเราอยู่กับหมู่นี้เราแก้ไขจิตของเรานี่สำคัญเราอยู่กับหมู่เราไปแก้ไขหมู่หรือไปแก้ไขประเด็นข้างนอกยากนะยากเราต้องแก้ไขที่จิตของเรานะเป็นหลักเราก็จะพ้นทุกข์แล้วเราก็จะค่อยๆช่วยกันทำให้เจริญไปได้นี่คือองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้นำที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่จะทำให้เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องบังเกิดผลดีนะและท่านก็บอกว่าในเวลาที่จำกัดนี้อาตมาภาพคงไม่สามารถพูดได้ครบทุกอย่างแต่ข้อสำคัญจะเห็นได้ว่าเมื่อเป็นผู้นำก็มีผู้ที่ร่วมไปด้วยหรือว่าเพราะผู้ร่วมไปด้วยจึงเป็นผู้นำได้เพราะคนคนเดียวไปคนเดียวก็มีไม่ทำได้ไม่นำใครไปคนเดียวอยู่คนเดียวมาเป็นผู้นำก็ต้องมีผู้ร่วมไปด้วยถึงจะมีผู้นำแล้วก็มีผู้ร่วมไปด้วยคนเดียวอย่างศาสนาพุทธบอกไปปฏิบัติไปอยู่ผู้เดียวอยู่ในป่าในเขาในถ้ำซึ่งมันไม่ใช่วิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นการเรียนศาสนาแบบของพระพุทธเจ้านะ พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปออกนอกเรื่องอย่างนั้นนะซึ่งเป็นเรื่องที่หลวงปู่พูดไปนี่มันขัดแย้งกับที่เขาเรียนกันมาแต่โบราณนะก็ไม่รู้จะทำไงนะขัดแย้งก็จำเป็นมันแย้งก็มันแต่มันผิดเนี่ยเราก็ต้องแย้งแล้วก็ต้องว่างั้นมันไม่ถูกอันนี้มันถูกก็ต้องพูดไปอยู่เรื่อยนะเมื่อเป็นผู้นำก็มีผู้ร่วมไปด้วยหรือว่าเพราะมีผู้ร่วมไปด้วยจึงเป็นผู้นำได้ฉะนั้นคุณสมบัติที่สำคัญมากก็คือคุณสมบัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้นำเองกับผู้ที่ร่วมไปด้วยนั้นซึ่งต้องถือเป็นหลักใหญ่เราอาจจะพูดเน้นที่ข้อนี้นะเราอาจจะพูดเน้นที่ข้อนี้ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นจะพูดประกอบไปก็ได้นะจะพูดเน้นในเรื่องของผู้นำนะคุณสมบัติของผู้นำที่จะมีผู้ร่วมไปด้วยนะเอาทีนี้ขึ้นอีกข้อหนึ่งว่าผู้นำสูงสุดนำเพื่อสันติสุขของมวลมนุษย์ผู้นำสูงสุดนำเพื่อสันติสุขของมวลมนุษย์เพราะฉะนั้นผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุดนี่สำคัญนะจะต้องรู้เป้าหมายของความสันติสุขของมวลมนุษย์หรือของสังคมถ้าไม่เข้าใจแล้วพาไปทุกข์ร้อนทุกข์ร้อนแน่นอนนะเพราะจะต้องชัดเจนสำคัญที่สุดหลวงปู่จะย้ำให้ฟังอีกอันหนึ่งเลยว่าและต้องเป็นธรรมะอย่างที่ท่านว่าไว้ต้องถูกต้องตามธรรมมันจึงจะพาไปสู่ความสันติสุขที่ดียิ่งที่ยั่งยืนแข็งแรงด้วยนะทีนี้นะท่านก็ว่าต่อนะผู้นำสูงสุดนำเพื่อสันติสุขของมวลมนุษย์ทีนี้ก่อนจะไปดูคุณสมบัติต่างๆลองไปดูที่พระพุทธเจ้าก่อนนะไปดูที่พระพุทธเจ้าก่อนเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระนามว่าเป็นนายโกเป็นนายโก ถ้าเราเขียนนายโกก็คืออ่านโดยที่ไม่เข้าใจก็จะอ่านว่านายโกนายโกนี่ก็คือนายโกนั่นแหละนอนุสระอายอยักษ์สระโอกอไก่ถ้าใครไม่รู้ว่านี่เป็นภาษาบาลีก็จะอ่านนายโกอ่านแบบไทยพอเจอนี่เอ้านี่ถ้าใครไม่รู้ก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระนามเป็นมันมีพระนามว่าเป็นนายโกสงสัยจะเป็นเบอร์11เบอร์11รู้ไหมเบอร์11เป็นอะไรไม่รู้จักนะมันไม่รู้จักเขาดูเตะบอลกันโอ้โหเอามาแต่ที่นี่เราไม่ค่อยส่งเสริมเท่าไหร่รู้จักนายโกไหมนายประตูไงนายโกนี่แปลว่าประตูไงหรือเป้าหมายโกเนี่ยหรือเป้าหมายประตูนะเพราะฉะนั้นคนในสนามเตะฟุตบอลเนี่ยมันจะมีเป้าหมายเตะใครโกนี่แหละเป็นหลักเป็นเป้าหมายเป็นจุดหมายเพราะฉะนั้นคนที่เฝ้าที่นี่เรียกว่านายโกนายเฝ้าประตูเฝ้าโกเฝ้าจุดหมายนะแต่นี่ไม่ใช่นะขอพระคุณเจ้านี่ไม่ใช่ทำไมจะเป็นคนเฝ้าอย่างนั้นอะโกเบอร์หนึ่งเหรออ๋อขออภัยครับแหมนะหลวงปู่เลอะละโกเบอร์หนึ่งเหรออ๋อไม่ใช่เบอร์17นะอ๋อเบอร์หนึ่งเนาะโกนี่เบอร์หนึ่งนะเอาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าเป็นนายโกหรือนายยกนะถ้าตัดสระโอออกมาเป็นแบบไทยก็อ่านว่านายกเลยนะแต่ถ้าอ่านดำบดีต้องอ่านนายกะนะไม่ได้อ่านนายกและวินะบางทีจะเติมให้เต็มๆว่าวินายโกวินายโกเนี่ยวิเติมคำว่าวิสักคำหนึ่งคำวินี่เป็นคำวิเศษเป็นคำที่สำคัญเลยเป็นนายขั้นวิเศษเป็นนายโกหรือเป็นนายโกที่เก่งที่วิเศษหรือวินายกะไวยพจน์อย่างหนึ่งที่เรียกพระพุทธเจ้าก็คือนายกะซึ่งแปลว่าผู้นำนายกอย่างนายกของประเทศนี่ก็เรียกนายกนี่เป็นภาษาไทยแล้วเดี๋ยวนี้คำว่านายกะนี่เป็นนายกเป็นภาษาไทยแล้วแปลว่าผู้นำบัดนี้เรานำคำนี้มาใช้เรียกผู้นำเช่นนายกรัฐมนตรีตรงกับคำศัพท์ที่นิยมเรียกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายกและเป็นวินายกคำว่าวินี่เป็นวิเลยเป็นนายกเป็นวินายก นะพระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำหรือนายกนั้นทรงมีคุณสมบัติอย่างไรเรื่องนี้ไม่อาจจะบรรยายได้โดยละเอียดแต่จะพูดถึงลักษณะที่เด่นๆที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เองนะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เองประการแรกในที่แห่งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่านะคือหมายคำพูดเปิดเราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลายอาศัยเราเป็นผู้เป็นกัลยาณมิตรสัตว์ทั้งหลายก็พ้นไปได้จากทุกข์ทั้งปวงฟังอีกทีหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลายอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรสัตว์ทั้งหลายก็พ้นไปได้จากทุกข์ทั้งปวงนะว่าผู้ใดที่เห็นพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรแล้วก็อาศัยท่านอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรท่านว่างั้นอาศัยเราสัตว์ทั้งหลายก็พ้นไปได้จากทุกข์ทั้งปวงนะหลวงปู่เป็นกัลยาณมิตรมั้ยเป็นกัลยาณมิตรนะถ้าอาศัยหลวงปู่เป็นกัลยาณมิตรก็จะไปพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยนะเชื่อไหมเนี่ยแม่นี่จะออกจากโครงไหมเนี่ยนะจะออกจากโครงไหมอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรสัตว์ทั้งหลายก็พ้นไปได้จากทุกข์ทั้งปวงนะพุทธพจน์นี้เป็นข้อที่แสดงถึงความเป็นผู้นำแต่ไม่มีคำว่าผู้นำนะแต่ไม่มีคำว่าผู้นำอยู่ในคำตรัสนี้พึงเข้าใจว่าความเป็นกัลยาณมิตรนี่แหละคือลักษณะสำคัญที่เด่นของความเป็นผู้นำนะกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะหลวงปู่มาใช้บ่อยคำว่ากัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกนะสามคำกัลยาณมิตรกัลยาณสหายกัลยาณสัมปวังโกนะหลวงปู่แปลว่าก็มิตรดีสหายดีทับศัพท์สหายโยนี่สหายดีสัมปวังโกหลวงปู่แปลว่าสังคมสิ่งแวดล้อมคือรวมทั้งองค์ประกอบสิ่งสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี้เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์หรือของศาสนาของธรรมวินัยของลัทธิเลยของระบบเลยมิตรดีสหายดีนี่เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของระบบที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยนี่เป็นความหมายของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะทีนี้จุดเด่นหรือสาระสำคัญของพระพุทธพจน์นี้ก็คือว่าผู้นำนั้นเป็นผู้ทำเพื่อประโยชน์แก่เขาโดยเฉพาะสำหรับพระพุทธเจ้าก็คือเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์หรือมนุษยชาติทั้งปวงก็หมายความว่าผู้นำเนี่ยจะทำประโยชน์เพื่อคนอื่นผู้นำเนี่ยจะทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นไม่ทำเพื่อประโยชน์ตนเห็นไหมแต่ผู้นำระดับไหนก็ต้องเป็นอย่างนั้นอะไรที่ยังเป็นเพื่อประโยชน์ตนยังไม่ใช่เป็นผู้นำยังไม่ใช่เป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นทำมาประโยชน์ให้ตนเองจะเป็นผู้นำยังไงเป็นผู้เอาไม่ใช่เป็นนำเขาไปผู้ไปเอาของเขาผู้นำนี่เป็นผู้ที่ช่วยเป็นผู้ที่เกื้อกูลผู้อื่นเป็นผู้ให้ผู้อื่นเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นนะผู้นำคือผู้รับใช้เราเคยได้ยินไหมที่นี่ยืนยันที่นี่ยืนยันที่นี่ให้รู้ตั้งแต่ไหนแล้วว่าผู้นำคือผู้รับใช้เป็นผู้รับใช้แต่ไม่เป็นผู้รับใช้เหมือนคนใช้คนรับใช้นี่ไม่ใช่อย่างคนอย่างนั้นแต่เป็นผู้ทำงานช่วยหรือเฟื่องฟ้าหรือนำเลยทำได้เก่งทำได้เป็นหัวหน้าทำได้เป็นผู้ที่นำพาไปอย่างดีเลยแต่ทำจริงๆไม่ใช่ไปนั่งไปชี้นิ้วไปบังคับไปกดขี่ไปเอาเปรียบเอารัดไม่ใช่เสียสละมากกว่าเสียสละอย่างแท้จริงอย่างเสียสละอย่างที่คนเข้าใจยากนะหลวงปู่จะยกตัวอย่างให้ฟังอันหนึ่งคนดูออกยากคนดูออกยากในเมืองไทยนี่มีผู้นำเลิศยอดอยู่คนหนึ่งนำมาแล้ว64ปีรู้ไหมใครน่าเก่งมากในหลวง ก่งมากท่านทรงงานมาตลอดเป็นผู้ที่นำเป็นผู้ที่จะใช้คำว่าทรงรับใช้นี่แหละไม่ใช่ไปหมิ่นพระบรมราชานุภาพช่วยเหลือลูกหลานทั้งหมดทุกวันนี้เห็นไหมผลคนเคารพบูชายกย่องแต่ท่านก็ทรงงานนั่นคือรับใช้แต่ก็ทรงงานในระดับของท่านอย่างที่ท่านทำโอ้โหไม่ใช่ว่าท่านไม่ทำงานอย่างคนอื่นทำงานทำไร่ทำนาทำสวนทำพื้นที่อะไรต่างๆนานาทำกิจนั้นอย่างนี้ทำท่านนำพาคือเป็นผู้นำที่ประเสริฐที่สุดผู้บริหารหรือผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐมนตรีปสส.ในระดับผู้นำเหมือนกันที่เลือกตั้งขึ้นไปไม่เดินตามรอยพระยุคลบาทเมืองไทยถึงย่ำแย่เอาอย่างน้อยมากเลยเอาอย่างน้อยไม่ตามพระองค์เลยไม่รับใช้อย่างแท้จริงเวลาหาเสียงเวลาจะอะไรนี่โอ้หาเสียงแล้วผมจะไปรับใช้พวกที่จะไปทำงานการเมืองทำงานแม้แต่ข้าราชการนี่ก็ผู้รับใช้รับใช้ประชาชนเพราะกินเงินเดือนของประชาชนแต่ไม่ทำเต็มที่อย่าว่าแต่ผู้ข้าราชการเป็นผู้นำในระดับของธุรกิจส่วนตัวก็ตามทำงานในสังคมงานเอกชนก็ตามเป็นชาวไร่ชาวนาก็ตามควรจะเป็นผู้นำในระดับที่ดีเพราะงั้นจะมีกลุ่มชาวนาชาวไร่กลุ่มคนที่ทำงานดังในทุกงานที่มันเป็นงานที่ดีเป็นงานที่สุจริตก็เป็นผู้นำที่ดีพาทำงานอย่างเป็นผู้พากันไม่เอาเปรียบว่าช่วยกันช่วยคนต่างๆนี่แหละเป็นผู้นำที่ดีนะเพราะในตอนนี้มันยังเหลือเวลานิดเดียวนะหลวงปู่ก็จะขอสรุปว่าในเรื่องที่ท่านเจ้าคุณประยุทธ์ท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์ได้บรรยายมานี้ก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งละเอียดดีนะและท่านอธิบายง่ายๆหลวงปู่มาอธิบายไปอีกแล้วมันก็ดูเข้าใจยากขึ้นเพราะว่าจะมีอะไรที่มากขึ้นท่านอธิบายไปง่ายๆพื้นๆไปแต่หลวงปู่นี่อยากจะให้เข้าลึกเพราะว่าคนที่จะเป็นได้ดังที่วัดท่านว่าเนี่ยมันต้องปฏิบัติตนจนเข้าลึกถึงจิตหลวงปู่ถึงน้องเน้นพยายามอธิบายเข้าไปถึงให้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติให้เข้าถึงจิตเช่นอธิบายยกตัวอย่างคนกินเหล้าคนประพฤติปฏิบัติไปนิพพานแล้วเราก็จะได้ความประพฤตินั้นถ้าฟังเข้าใจนี้แล้วไม่ได้มีหลักปฏิบัติที่จะไปล้างกิเลสเป็นตัวสำคัญจริงๆมันไม่พาเจริญหลวงปู่พาทำมานี่นะตั้งแต่เด็กๆมาก็ตามนี่ก็มีเด็กมาเด็กนี่ทีหลังต้องปู่ทำมาบรรยายธรรมะตั้งแต่ตอนแรกในผู้ใหญ่ทั้งนั้นผู้ใหญ่มาปฏิบัติแล้วจนกระทั่งได้จนกระทั่งมาเป็นกลุ่มหมู่ชุมชนแล้วก็ถึงได้ตั้งโรงเรียนถึงจะเอามาเด็กมาค่อยๆอบรมตามทีนี้เด็กๆก็ยังไม่นานเด็กๆจบไปก็สิบกว่าปีก็ยังอายุแค่20-30เด็กนักเรียนที่เด็กที่เอามาอบรมมาศึกษาฝึกฝนผ่านไปเนี่ยอายุยังไม่ถึง40กันทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ได้ตามที่เป็นไปนะต่อไปที่พวกเราก็จะเป็นรากฐานที่ปฏิบัติถ้าใครเอาใจใส่ก็จะลดกิเลสได้จริงจะได้นิพพานไปตามลำดับนิพพานโสดานิพพานสกิทานิพพานอนาคานิพพานอรหันต์นี่เป็นความรู้ของหลวงปู่เข้าใจธรรมะพระเจ้าอย่างนี้แล้วเอามาให้ปฏิบัติกันอย่างนี้ไม่ไปเรียนนิพพานโดยที่เรียกเป็นนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็ไม่รู้สุดท้ายเป็นอรหันต์กันไปหมดโสดาสกิทาอนาคาอะไรไม่มีไม่มีเบื้องต้นทำกลางมันปลายเลยท่านว่ากันไปมีแต่มีปฏิบัติไปเดี๋ยวพอพระปฏิบัติอายุแก่ๆยกกันเป็นอรหันต์หมดแต่ไม่รู้เป็นอรหันต์จริงหรือไม่จริงนะเป็นพระแก่ๆท่านก็สงบแบบฤาษีแบบฤาษีเลยมันไม่ใช่เหมือนพุทธถ้าพูดแล้วเนี่ยจะได้ตั้งแต่หนุ่มเด็กไปก็ตามจะได้ไปเรื่อยๆตามขั้นตามตอนเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยถ้าปฏิบัติดีมาเรียนที่นี่6ปีไปก็จะมีพื้นฐานไปถ้าทิ้งแน่นอนถ้าไม่บรรลุมันก็ทิ้งแล้วก็หายถ้าได้แล้วไม่หายเพราะฉะนั้นผู้ใดตั้งใจปฏิบัติตั้งแต่เรียนนี้ได้โสดาเป็นต้นโสดาบันบรรลุได้เป็นต้นเป็นพื้นฐานมันก็จะได้ต่อไปถ้าไม่ได้บรรลุเป็นพื้นฐานนะออกไปก็หลุดง่ายนะหลุดง่ายนี่หลวงปู่ขอย้ำนะขอย้ำอย่างเพราะตั้งใจปฏิบัติดีๆแล้วเราจะได้มรรคได้ผลอย่างนั้นนะ จะได้เป็นคนที่ดีมีประโยชน์ไปนะเอาละหลวงปู่ตอนนี้มีพิเศษว่าครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงครึ่งรายการนึงมันสองชั่วโมงก็คือรายการก็ชั่วโมงต้นก็จะพักการพักก็จะให้ฟังเพลงเพราะงั้นนะตกลงกันบางทีก็ลืมอย่างเมื่อวานนี้ก็ลืมไม่ได้ฟังเพลงลุยไปเลยนะวันนี้ก็นะดึกได้ก็ฟังเพลงก่อนพักก่อนจะตอบประเด็น
เพลงชีวิตหมายเลข1ไม่มีใครที่มองไม่เห็นแมกไม้กระริบลมอยู่เริงร่าไม่มีใครที่ไม่เห็นนกนานาเหลืองกระเจิงใจอยู่ในป่าดงและก็มีอยู่มากที่คนอิจฉาแม้กระทั่งนกน้อยและไม้เล่นลมเหล่านั้นความอิสระนั่นแหละคือต้นเหตุแห่งจิตที่อิจฉานั้นจะคิดใจให้ยาวความไปเล่าก็เรานั่นแหละนกก็นกนั่นแหละคือแม่ไม้ดนตรีของโลกนั้นกล่อมคลางอยู่ในสรรพเสียงต่างๆแต่ทุกบทเพลงนั้นจะต้องจบในตัวของมันเองเมื่อเสี้ยวแห่งเวลาใดที่เกิดบทจบของเพลงเมื่อนั้นคือความหยุดคือความไม่มีสรรพเสียงในช่วงนั้นนั่นแหละคือความอิสระหนึ่งของโลกเมื่อนกเริงไพรได้อย่างไร้ขอบข่ายเมื่อไม้เล่นลมอย่างไม่อนาถรกับโลกเมื่อโลกไม่สร้างบทเพลงขึ้นมาในช่วงแห่งเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อนั้นแหละคือความอิสระแท้จริงก็ใครเล่าผูกท่านไว้กับสิ่งใดๆในโลกนอกจากท่านเองผูกตัวเองไว้กับสิ่งที่ตัวเองยังหลงยินดีทิ้งความยินดีนั้นสิท่านจะเป็นแม่ไม้ที่ไม่กังวลโลกท่านจะเป็นนกน้อยปีกแข็งที่จะโผบินไปไหนก็ได้ในโลกกว้างท่านจะอินเพลงของโลกจนไม่จำเป็นจะต้องมีเพลงใดๆอีกในโลกก็ได้แล้วท่านจะไม่ต้องการอะไรอีกเลยแต่ท่านจะคือผู้มีความสุขที่สุดที่โลกมีได้ยาก
ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะตอบประเด็นนะก่อนจะตอบประเด็นเดี๋ยวอาตมาจะมีอะไรมีคนส่งแต่ก่อนนี้มีนะไปไหนแล้วไม่รู้แผ่นนั้นนะมีคนเอาเรื่องของตัวเลขมาคิดว่ายุคนี้เพราะว่าหลวงปู่ได้เทศในเรื่องของปีนี้เป็นปี7คือ7นักษัตริย์ของในหลวงนะท่านมีพระชนมายุ84ก็เป็น7นักษัตริย์ได้ก็เป็นรัชกาลที่9แล้วเขาก็เอาเลข7เลข9แล้วก็ปีนี้ประมาณประชากรของในวันลูกของพระองค์นะประชาชนไทยเพราะท่านเป็นพ่อของประเทศจะมามี63ล้านคนประมาณนั้นก็เลยเอาเลข7เลข9เลข63เนี่ยมาคิดคราวที่แล้วเนี่ยนะเอา63ไปคูณ7นะ7กับ9เนี่ยเอาเลข1 2 3 4 5 6 7 9ไม่เอา8เอา63ไปคูณ ได้เลข7มาถึง9ตัวคูณแล้วได้เลขออกมา7ถึง9ตัวเนี่ยแล้วก็บวกนั่นบวกนี่อะไรไปพวกนักคณิตศาสตร์ก็คันหัวใจเราไปเล่นอีกมั่งส่งมาให้หลวงปู่อีกวันนี้นะรัชกาลที่9ประชากร63ล้านคนครบนะครบประชามายุ7รอบคือ7นักกษัตริย์7คูณ9เท่าไหร่79 79ท่องสุดคูณก็ไม่ได้นี่79ก็63ไงเลข7นะประชามายุได้7รอบแล้วพระองค์เป็นรัชกาลที่9มา79คูณกันได้7ได้63อ้าว79ได้63ทีนี้6บวก3ล่ะทีนี้เลข6เลข3 6บวก3ได้เท่าไหร่เออก็ได้9เนาะเออ6คูณ3ได้เท่าไหร่ได้18นะ1บวก8ได้เท่าไหร่9อีกแล้ว8ลบ1ได้เท่าไหร่เออที่เอา1ไปบวก8ได้9เนาะที่เอา8ไปลบ1ได้7น่าได้เลข9ได้เลขคิดออกมาอีกเนาะ1คูณ63ได้เท่าไหร่63 6บวก3ได้9 2คูณ63ได้เท่าไหร่2คูณ63 126 1บวก2บวก6ได้เท่าไหร่9อีก2บวก6ลบ1ได้7เอา3คูณทีนี้3คูณ63ได้189หลวงปู่เขาเขียนมาแล้วคูณมาแล้วอย่าถามมันเสียเวลาเนาะ3คูณ63ได้189 189เอา1บวก8บวก9ได้เท่าไหร่18 1บวก8ได้9 8ลบ1เจ็ดเล่นเลขเก้าเลขเจ็ดกันนี่นั่นได้เยอะเอาสี่ไปคูณ63อีกได้252 2บวก5บวก2ได้เท่าไหร่9อีกโอ้เลขเก้าตังเลยเนาะนะเอา5ไปคูณ63อีกตอนนี้ได้315นั่นได้315 3บวก1บวก5ได้เท่าไหร่9อีกนะเอา3ไปบวก5แล้วก็ไปลบ1ได้เท่าไหร่7นะ6ทีนี้เอา6ไปคูณ63ได้378 3บวก7บวก8ได้18นะได้18 1บวก8ได้8ลบ1ได้โอ้เป็นเลขประหลาดอยู่เนาะ7คูณ63ได้441 4บวก1 4บวก1ได้เท่าไหร่9อีกแล้ว4บวก4ฮะ4บวก4บวก1ไงก็ได้9สิฮะอ้าวผิดตรงไหนอ่ะฮะอ้าวก็4บวก4บวก1 4ตกไปตัวนึงเหรอได้9 4บวก4ลบ1อ่ะได้7 8คูณ63ได้504 5บวก0บวก4 9อีก9คูณ63ได้567 5บวก6บวก7ได้18นะเลข18ก็อีกแหละเอา1ไปบวก8มันก็ได้9เอา8ไปลบ1ก็ได้7อีกอย่างเก่าโอ้ได้เลข9ได้เลข7มาเยอะเลยนะได้เลข9ได้เลข7มาทีนี้ทีนี้ลองเอา10คูณต่อไปดูนะ10คูณ63ได้630หกร้อยสามสิบก็คือหกบวกสามบวกศูนย์ก็อย่างเก้านะ 11คูณ61ได้คูณ63ได้693 6บวก3บวกโอ้ย6บวก9นะ693 6บวก9บวก3ได้18 18 1บวก8ได้9นะ18 1บวก8ก็ได้9 1ลบ8ก็ได้7อีก12คูณ63อีกได้756 7บวก5บวก6ได้เท่าไหร่18อีกก็อย่างเดิมท่าน1ไปบวก8ก็ได้9เอาไป8ไปลบ1ก็ได้7นะโอ้ก็ดูว่าผลคูณของ63กับ1กับนะยังเมื่อวานนี้ที่เขาไอ้นั่นมาเนี่ยนะเอาไปคูณกันเฉพาะแต่แค่1 2 3 4 5 6 7เว้นเลข8เอา9เพราะว่าเราเอาได้7ใช่มั้ยเพราะว่าเกิดครบ7นักกษัตริย์7เรื่องยังไม่8แล้วท่านรัชกาลที่9ก็เลย1 2 3 4 5 6 7 9คูณด้วย63ได้7ถึง9ตัว7 7 7 7 7 7 9ตัวได้7ถึง9ตัวปีนี้นะปี2554ก็เป็นปีถ้าเอา2บวก5ได้เท่าไหร่5บวก4ได้เท่าไหร่79ง่ายๆนะเลขพวกนี้เอาละใช้เวลาไปตั้งเยอะหน่อยอ้าวตอบประเด็นมีผู้ส่งประเด็นมาบ้างแล้วนะเจ้าที่1โอ้นี่บอกมาจะเบอร์อันนี้เหรอ0233สวดบาลีด้วยทิพย์พระจิตสัมผัสผิดพระวินัยไหมอ๋อสวดบาลีด้วยทิพย์จิตสัมผัสผิดผิดพระวินัยไหมโอ้เขียนวรรคมาผิดๆให้อัตมามาอ่านสวดบาลีด้วยทิพย์พระจิตสัมผัสเป็นยังไงทิพย์พระจิตสัมผัสผิดวินัยไหมสวดบาลีด้วยทิพย์จิตสัมผัสไม่รู้ไอ้ทิพย์จิตสัมผัสนี่มาศัพท์ใหม่เหลือเกินอาตมาไม่ค่อยเข้าใจต่อมาจากสายน้ำธรรมเวลาเราเจอคำพูดของคนที่ว่าเราทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่พอใจและเครียดเป็นทุกข์มากกับคำพูดของเขาเราจะทำอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์ฟังดีๆนะเราจะฟังคำพูดของคนอื่นนี่เขาจะว่าเราเขาจะด่าเราเขาจะพูดอะไรก็แล้วแต่ที่เขาพูดแล้วเราฟังแล้วเรารู้สึกไม่ค่อยจะมันเกิดอาการไม่ค่อยชอบนะอาการไม่ค่อยชอบขึ้นมาเกิดความรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเขาพูดต้องพิจารณาวิจัยให้ชัดเลยว่าเขาพูดเพราะเขาพูดนั่นก็คือของเขาเราได้ยินเราได้ฟังแม้เขาจะระบุตัวเราเลยว่าเราเช่นเขาบอกเราไอ้หมาว่างั้นเลยนะว่าเราสมมติไอ้หมาแล้วก็ว่าเออนี่เขาว่าเราอย่างนี้แล้วก็พิจารณาว่าคำนี้นะมันคำดีหรือคำไม่ดีคำที่ได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์เขาว่าไอ้หมาเขาว่าเราเนี่ยเป็นคำทั้งมีความหมายหมายว่าเขาว่าเราเนี่ยว่าหมายเอาความหมายกับหมายเขาว่าเขาด่าเราเขาว่าเราต่ำเขาว่าเราไม่ดีแล้วก็ไม่ดีก็อาจจะมีแต่ไม่ดีอะไรเขาไม่บอกรายละเอียดแต่ถ้าเขาบอกมาประกอบมาบอกว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันเสียหายเราทำอะไรล่ะทำอย่างนี้ผิดเสียหายแล้วก็ว่าไอ้หมาทำอย่างนี้เป็นเหมือนหมาอ๋อทำอย่างนี้เนี่ยมันเสียหายมันไม่ดีความหมายคำว่าไอ้หมาเนี่ยหมายความว่าเขาบอกว่าเรานี่มันไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะเราทำอันนี้ผิดเราก็ดูว่าผิดหรือไม่ตามที่เขาว่าถ้าผิดตามที่เขาว่าใช่เขาเทียบเรามันเสียหายเป็นหมาก็ถูกแล้วแต่ถ้ามันไม่ใช่เราไม่ได้ผิดอย่างนี้จริงๆพิจารณาแล้วมันไม่ผิดก็แสดงว่าเขารู้ไม่จริงเขามาว่าเราผิดความผิดอยู่ที่ใครความผิดอยู่ที่ใครฟังไม่ทันหรือไม่ฟังเลยเข ขาว่าเราผิดอย่างนี้ผิดอย่างนั้นมีคำด่าเทียบเราเป็นหมาก็ตามแค่แล้วเราก็เอามาตรวจดูเราเองเอ๊ะเราไม่ได้ผิดอันนี้จริงๆเราต้องพยายามอย่าลำเอียงเข้าข้างตนเองนะตรวจจริงๆเออมันไม่ผิดจริงๆก็มันถ้าเราไม่ได้ผิดนั้นความผิดอันนี้อยู่ที่ใครอ่ะอยู่ที่เขานะเขารู้ไม่จริงเขาไม่ฉลาดเขาโง่เขาไม่มีข้อมูลครบเขาก็ว่าเราผิดก็แล้วไปสิเพราะเราไม่ได้ผิดอะไรนี่แต่ถ้าเราจริงอ่ะเขาว่าเราอย่างนั้นแล้วเราก็ผิดอย่างนั้นจริงล่ะเป็นไงจะโกรธเขาด้วยว่าควรขอบคุณเขาควรขอบคุณเขาต้องพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครเขาจะมาว่าเราเรารู้สึกไม่พอใจมันอะไรละเรื่องอะไรที่เราเขาว่าเราเนี่ยเราไม่พอใจเอาเลยยึดมั่นถือมั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรก็แล้วแต่เช่นว่าเราขี้เรเขาบอกว่าไอ้คนขี้เรเราจะควรโกรธไหมก็เราขี้เรจริงๆเขาว่าถูกแล้วอะแต่เขาบอกว่าถ้าเราขี้เรแล้วก็บอกคนสวยไอ้อย่างนี้สิควรโกรธรับไปเลยอ่ะรับสมอ้างเลยว่ารับเลยเพราะชอบใจที่เขามาแกล้งยอฉันว่าฉันเป็นดวงจันทร์ที่ถูกเมฆบังอะไรอย่างนี้เพราะมันขี้เหร่ไงดวงจันทร์นี่ถูกเมฆบังแล้วมันจะมืดหรือจะสว่างก็ดำปื้อสิก็กลายเป็นคนดำคนแหล่ฉันเป็นคือเป็นเพลงเก่าเพลงสมัยโบราณมายกย่องชุมเชยเพราะว่าเพลงมาแกล้งยอฉันนะว่าฉันเป็นดวงจันทร์ที่ถูกเมฆบังอ้าวดวงจันทร์ถูกเมฆบังเนี่ยมันก็ไม่เห็นเนี่ยมันมัวๆเนี่ยมันก็ค้ำๆดำๆนี่นะมันก็ไม่ได้เป็นคนขาวคนผ่องคนสวยอะไรนะให้พิจารณางั้นคือเราอย่าไปหวั่นไหวกับคำคนคำคนเขาติก็ได้เขาว่าก็ได้เขาชมก็ได้ผิดก็ได้ถูกก็ได้เราก็เอาประโยชน์จากคำว่าคำชมคำด่าอะไรก็แล้วแต่เอามาเป็นประโยชน์พิจารณาให้รู้จักพิจารณาในคำพูดของคนที่เขาว่าเราแล้วเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นมันจะฝึกทั้งทางธรรมะด้วยเราจะไปหัดยึดมั่นถือมั่นให้รู้ว่าเป็นประโยชน์เป็นโทษนะแล้วเราได้ฝึกธรรมะฝึกใจเรามีทั้งปัญญามีทั้งการวางใจมีทั้งความไม่ยึดไม่ถือไม่มีตัวมีตนถ้าใครว่าเราถ้าเราไปรับเรามีตัวมีตนถ้าเราไปโกรธเลยไปยึดเตือนเนี่ยมีตัวมีตนเขาจะว่าดีหรือไม่ดีเราเอาประโยชน์จากการถูกว่าแม้แต่การชมก็เหมือนกันต้องเอาให้จริงต่อมาจากเด็กสสสอม.2หลวงปู่ครับประเทศใกล้จะเสียดินแดนอยู่แล้วทำไมคนไทยไม่ตื่นตัวเลยคงเป็นเพราะว่าสื่อข่าวสารไม่สนใจด้วยหรือเปล่าคะและพวกเราจะได้ไปร่วมชุมนุมเมื่อไหร่คะนั่นแน่จะไปเลยคงจะได้ไปชุมนุมตอนนี้ผู้ที่ไปชุมนุมอยู่ที่นู่นนะอรัญประเทศตรงถนนที่นั่นแหละที่ใกล้สถานที่ที่7คนถูกจับนั่นน่ะไปที่นู่นเพื่อที่จะไปยืนยันว่ามันผิดจริงหรือเปล่าที่ดินที่ถูกจับเนี่ยมันเป็นที่ดินของใครกันแน่เป็นของเราหรือเป็นของเขมรจริงๆเขาบอกว่าเป็นล้ำแดนเขมรแต่เสร็จแล้วปรากฏว่าไปกันแล้ววันนี้นี่ผลเขาจะกลับมาก็แล้วจะมากดดันต่อมาชุมนุมกันต่อที่ข้างในที่กรุงเทพนี่เองเขาจะมาแล้วเขาประกาศไปแล้วเมื่อกี้แล้วเขาก็มาเพราะสุดท้ายทั้งการถูกต้านถูกกั้นทั้งการได้ปฏิบัติได้ประพฤติกันได้ได้แค่นั้นเขาก็เอาแค่นั้นคือก็ได้รู้อย่างนั้นก็ได้รู้กันพอสมควรไม่รู้กันเต็มที่ก็ได้รู้ชัดเจนขนาดนึงก็เดี๋ยวก็จะมาฟังเขาจะพูดเองเขาจะมาบรรยายเองว่ามันจริงไม่จริงเท็จไม่เท็จถูกไม่ถูกเสียดินแดนแล้วหรือไม่แล้วเสียจริงไม่จริงอะไรแค่ไหนคือก็เป็นเรื่องของสังคมจะต้องเป็นไปตามจริงนะเพราะงั้นก็เรื่องผู้นำที่จะนำพาจะปฏิบัติประพฤติอย่างไรอย่างที่หลวงปู่เอาเรื่องผู้นำมา อธิบายเมื่อกี้นี้อ่านไปได้หน่อยเดียวได้ไว้พุทธหน้าต่อนะแล้วก็จะได้รู้ว่าผู้นำเนี่ยนำสังคมถ้าพาไปคดสังคมก็พาลงเหวพาหมู่ลงเหวถ้าพาไปตรงก็พาไปสวรรค์แน่นอน เพราะตอนนี้เราก็จะได้พิสูจน์ความจริงของผู้นำเนี่ยเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเราก็ต้องพิจารณากันอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำอะไรอยู่เนี่ยเขาก็ประกอบไปด้วยธรรมทั้งนั้นมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะต่อมาเด็กที่สงสัยหลวงปู่คะราคะกับโลภะแตกต่างกันตรงไหนคะในเมื่อทั้งสองก็เป็นความอยากแม้แต่ความโกรธก็เป็นความอยากอยากอย่างหนึ่งแต่เราไม่ได้สมใจไม่ได้สมที่เราอยากได้ลึกๆอยู่ในใจโกรธไม่ตรงกับที่เราใจเราอยากได้อยากเป็นนะโกรธมากจนกระทั่งจะทำลายอื่นๆไปเลยนี่คือความอยากเหมือนกันนะทีนี้ถามมาว่าราคะกับโลภะนี่มันแตกต่างกันอย่างไรฟังให้ดีนะราคะนั้นก็คือกิเลสตัวที่อยากเหมือนกันนี่ว่านี่แหละมันตรงกันมันอยากเหมือนกันเนี่ยอยากได้มาเสพรสราคะนี่อยากได้มาบำเรอรสต้องรู้เห็นรู้ถึงรสเรียกว่าอัสสาทะภาษาพระท่านเรียกว่าอัสสาทะพระพุทธเจ้าท่านตรัสอัสสาทะรสอันนี้เนี่ยมันก็จะชอบใจก็เรียกว่ารสชอบรสอร่อยถ้าหรือเป็นสุขถ้าไม่ชอบก็เป็นทุกข์ได้มาก็ไม่ชอบแล้วเป็นทุกข์นี่เรียกว่ารสราคะเนี่ยอยากได้มาเสพรสส่วนโลภะเนี่ยอยากได้มาเป็นของเราอยากได้มาเป็นของเราเอายกตัวอย่างง่ายๆอันนี้ไม่ได้ลามกอะไรนะอยากได้เธอมาเป็นของเราอันนี้โลกอยากได้เธอมาเสพรสอันนี้ราคะง่ายๆนะอยากได้เธอมาเป็นเครื่องเสพรสราคะอยากได้เธอมาเป็นของเราโลกนะยกตัวอย่างง่ายๆนะ7949คนเราเพียงมีจิตใจที่รักชาติเท่านั้นปัญหาทุกอย่างก็แก้ตกโอ้รักชาติเท่านั้นปัญหาทุกอย่างก็แก้ตกลำบากแค่ไหนทุกยากเพียงใดถูกปรับปรำอย่างไรก็ทนได้รักชาติเท่านั้นอันนี้ถ้าเป็นลึกๆจริงๆแล้วจริงแต่คนเรามันไม่ได้รักชาติมากกว่าตัวเองหรือว่ารักชาติน้อยกว่าตัวเองมากรักตัวเองมากกว่าชาติมากเกินไปรักตัวเองเห็นแก่ตัวพูดง่ายๆก็คือเห็นแก่ตัวมากกว่าชาติถ้าเห็นแก่ชาติมากกว่าตัวคนนั้นแหละจะพาชาติไปรอดจริงๆจะช่วยชาติถ้าคนไม่รักชาติไปรักตัวก็ไปช่วยตัวเองไปทำงานไปทำธุระทำอะไรทำหน้าที่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.เป็นข้าราชการก็ทำให้เพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อชาติทำเพื่อชาติส่วนน้อยแต่ทำเพื่อตัวเองส่วนมากแต่คนที่ลดกิเลสเห็นแก่ตัวน้อยทำเพื่อชาติมากรักชาติมากก็ทำเพื่อชาติมากนี่เป็นเรื่องแท้ๆจริงๆเลยนะนั่นเป็นสัจจะความจริงนะเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันได้เลยจากสระบุรีคนที่เอสเบมาด่าพ่อท่านมากบ้างน้อยบ้างจะตายโหงตายหาเร็วช้าต่างกันอย่างไรโอ้โหเขาพูดภาษาไทยธรรมดานะตายโหงตายหาคือตายโหงนี่ก็ถือว่าตายอุปัตถวเหตุถ้าตายหานี่คือตายด้วยโรคนะจะเร็วช้าต่างกันอย่างไรตามประสาผมคิดว่าด่ามากย่อมตายโหงตายหาเร็วกว่าตายไม่ใช่ด่าน้อยน่าจะเป็นด่าน้อยอย่างที่ว่านี่นะสองเมื่อตายไปแล้วมาเกิดใหม่ทำอย่างไรจึงจะระลึกชาติได้ครับเพราะคนเดี๋ยวนี้เขาไม่เชื่อเรื่องบาปกรรมตอบประเด็นที่หนึ่งนะคนที่มาด่ามากบ้างน้อยบ้างนั้นจริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องของอจินไตยเป็นเรื่องของวิบากมันเป็นเรื่องของสัจธรรมนะคนที่ได้เป็นด่าพระอริยะพระพุทธเจ้าท่านว่าไปติเตียนไม่ต้องถึงด่าหรอกติเตียนพระอริยะเนี่ยมีโทษถึง10ประการนะไม่บรรลุธรรมมาหรือว่าเสื่อมจากธรรมหรือว่าสัจธรรมไม่ผ่องแผ้วอันนี้เป็นสัจธรรมจริงๆนะเป็นผู้หลงเข้าใจว่าตนได้บรรลุธรรมบรรลุสัจธรรมเป็นผู้หลงได้ด้วยพวกที่ไปติเตียนคนอื่นนี่เช่นคนมาติเตียนอาตมานี่นะขออภัยนะที่พูดอันนี้ก็เรื่องจริงหนึ่งจริงเขามาติเตียนอาตมาเนี่ยเขาติเตียนแล้วผู้ที่มาติเตียนเนี่ยจะเป็นผู้หลงเข้าใจว่าตนบรรลุสัจธรรม คนมาติเตียนอาตมานี่จะเป็นผู้หลงว่าจนบรรลุสัจธรรมอันนี้จริงเลยนะนะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์หรือต้องอาบัติเศร้าหมองย่อมถูกโรคอย่างหนักถึงความเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านนะเป็นผู้หลงในหลงไหลในการหลงตอนตายนี่จะหลงไหลเลอะเทอะนะตายไปแล้วอันนี้ตกนรกนะอันนี้ตกนรกในตอนยังไม่ตายนี่อาจจะหลงนึกว่าตัวเองชนะนึกว่าตัวเองได้ดีหลงดีใจดีใจอะไรไปได้แต่ตายแล้วตกนรกแน่นอนนะก็เป็นเรื่องจริงนะผู้ที่ไปว่าผู้ที่ไม่ควรเป็นไปว่าผู้ที่มีคุณธรรมเป็นจริงนะแต่เชื่อไม่เชื่อไม่มีปัญหาละคนไม่เชื่อไม่มีปัญหาแต่ประเด็นที่หลวงปู่ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนั่นแหละนะจะเป็นผู้หลงเข้าใจว่าตนได้บรรลุสัจธรรมได้บรรลุธรรมนั่นแหละคนที่มาด่าจะเป็นด่าพระอริยะเนี่ยคนนั้นจะนึกว่าตัวเองนี่เหนือกว่าพระอริยะใช่ไหมนึกว่าตัวเองสูงกว่าดีไม่ดีนึกว่าตัวเองบรรลุแต่คนนี้ที่ไม่บรรลุอย่างนี้เป็นต้นได้ไปว่าเขาคนนี้ตกนรกแน่นอนเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าคนบรรลุธรรมเราไปด่าว่าคนบรรลุธรรมคิดดูสิโดยตนหลงผิดนะหลงว่าตัวเองนี่บรรลุแล้วไปว่าด่าว่าเขาเนี่ยไม่บรรลุจริงๆเขาบรรลุและตนเองต่างหากที่เป็นนึกว่าตนเองบรรลุหรือตนเองว่าสูงกว่าเขาแล้วเขาที่เราด่าเขาเนี่ยเขาบรรลุธรรมเขาสูงกว่าอันนี้เป็นสัจจะไม่ฟังดีๆนะเนี่ยคนพวกนี้เขาไม่คิดตรงนี้เขาเผลอเขาไม่ใช่เผลอเขาไม่รู้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยในข้อที่สี่เนี่ยจะเป็นหลงเป็นคนหลงจริงๆคนมาด่าอาตมาในข้อบอกตรงๆแบบนี้แหละเขาหลงว่าเขารู้ธรรมมากกว่าอาตมาและเขาก็ได้นรกแน่นอนเขาก็นึกว่าเขาเหนือกว่าอาตมาเขารู้กว่าไงเขาก็ต้องตำหนิดีไม่ดีด่าด้วยเห็นไหมนี่แหละเรื่องสัจจะของพระเจ้าไงจากโคราชขอเรียนถามท่านว่ากามตัณหาคือการที่เราเสวยพบเมื่อมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสใช่ไหมครับถูกต้องเสวยพบที่ว่านี่มันเป็นภาษาที่เข้าใจยากอยู่นะกามตัณหาคือมันมีความใคร่อยากอยากในเรื่องเสพรสกามก็ดีราคะก็ดีอธิบายไปแล้วเมื่อกี้โลภกับราคะมันต่างกันกามหรือราคะในตระกูลเดียวกันผู้ที่มีราคะหรือมีกามก็อยากได้มาเสพรสพอได้เสพรสหรือแม้แต่อยากก็เป็นกามภพเป็นกามตัณหาพอได้บำเรอกามก็อร่อยก็สุขสนุกเพลิดเพลินเป็นสุขสนุกเพลิดเพลินอะไรก็ตามใจจะเป็นรสอัสสาทะเป็นเชิงชอบไงอิทธารมเป็นเชิงชอบชื่นใจเมื่อผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามคุณ5กามมี5ทวารข้างนอกพอได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยพอได้สัมผัสสมใจก็เกิดรสกายสัมผัสนั้นไปเกิดรสที่ได้สัมผัสนั้นนะเรียกว่าเมื่อได้สัมผัสก็เป็นพบจิตก็จุติจิตก็อร่อยจิตก็เสพก็ติดนั่นแหละเป็นภพซึ่งฟังแล้วมันเข้าใจยากอยู่มันเป็นนามธรรมแต่เป็นเรื่องจริงเป็นสัจจะนะทีนี้ถามต่อว่าส่วนภาวะตัณหาคือการที่เรานั่งสมาธิแล้วลูกแก้วเกิดความเห็นลูกแก้วนั่งสมาธิแล้วเห็นลูกแก้วเกิดความสบายใจอย่างนี้ใช่ภาวะตัณหาไหมครับถูกต้องปั้นลูกแก้วมาแล้วก็ไปได้เห็นภาพลูกแก้วก็นึกว่าโอ้โหสำเร็จแล้วได้สวรรค์แล้วลูกแก้วอันที่เห็นภาพในภพนั้นเป็นมโนมยอัตตาเป็นรูปที่สำเร็จด้วยจิตปั้นขึ้นเป็นภาพปั้นขึ้นบางทีท่านผู้ที่เล่นสมาธิแบบนี้ก็เรียกว่าอุคหานิมิตอุคหานิมิตบริกรรมนิมิตอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ลืมภาษาของเขาบ้างแล้วก็คือว่าเป็นนึกเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่จำติดตาธรรมดาธรรมชาติคนก็มีมโนมยอัตตาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วลึกระลึกในพบในข้างในเนี่ยก็เห็นภาพเธอเห็นภาพของนี่อย่างขวดนี้หลวงปู่เห็นขวดนี้เสร็จแล้วก็พอหลับตาแล้วอ๋อรูปภาพขวดนี้ก็ติดอยู่ในเป็นมโนมยอัตตามันไม่ใช่ภาพจริงภาพที่จิตปั้นขึ้นสำเร็จด้วยจิตเพื่อดูเพื่อเห็นตัวนั้นมันเป็นของแทนมันไม่ใช่ของจริง แต่เป็นหลอกกันว่าลูกแก้วนี่เป็นของวิเศษของจริงเป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์เป็นคุณสมบัติของพระอริยะแล้วก็จูงกันไปขึ้นหลอกกันไปมากจนกระทั่งยึดมั่นถือมั่นท่านได้แล้ววิเศษแล้วนะล่ะจะเป็นของจริงคือบอกว่าลูกแก้วนี่คือนิพพานด้วยคือเรื่องอย่างนี้นะเป็นภพเป็นชาติการนั่งสมาธินี่เป็นรูปภพอรูปภพทั้งนั้นแหละเป็นรูปภพที่มันเป็นรูปที่มันไม่มีสภาพรูปร่างแม้จะไร้อารมณ์หรือไร้เวทนาหรือไร้นิวรณ์อาการของกามพยาบาทที่นะมิทะอุตจักกุจวิจิกิจฉาเห็นจิตของเราว่างสบายนึกคิดอะไรก็ไม่มีอารมณ์กามไม่มีอารมณ์พยาบาทไม่มีทีนมิทะไม่มีอุตจักกุจเห็นชัดเจนว่าเราสบายสบายเรียกว่ารูปฌานฤาษีอยู่ข้างในนั้นอันนั้นก็คือรูปภพเสพพบอยู่ที่กับสบายๆอย่างนั้นมันไม่ใช่ความว่างจากกิเลสขวดนี้ไม่เปื้อนเลยหรือขวดนี้มันเปื้อนเช็ดเปื้อนออกหมดนี้ขวดนี้ก็ไม่เปื้อนเลยสะอาดไม่เหลืออะไรเลยนั่นคือความว่างจากกิเลสแต่มันก็คือขวดคนก็รู้ว่าขวดใช้ประโยชน์จากขวดนี่ไม่ใช่ว่างแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรใช้ประโยชน์เลยไม่ได้เสพพบเฉยสบายสบายไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเรียนรู้กิเลสล้างกิเลสออกหมดดับสนิทไม่มีว่างจากอันนั้นแล้วอันที่มีในคำบรรยายของพระเจ้าว่าเรารู้ว่าสิ่งที่ไม่มีคือสิ่งที่ไม่มีและสิ่งที่มีคือสิ่งที่มีซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนจะเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่มีมันอะไรสิ่งที่ไม่มีคืออะไรนิพพานพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่าคนเป็นนิพพานแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยว่าไม่มีอะไรไม่ใช่มันมีสิ่งที่มีอย่างน้อยมีจิตวิญญาณมีธาตุรู้อะไรตรงหมดเลยไม่มีกิเลสเข้าไปร่วมประกอบรู้อย่างตรงชัดๆเลยอย่างมีปัญญารู้อะไรชัดเจนหมดไม่มัวไม่มองไม่อะไรเลยนะรู้อย่างถูกต้องด้วยเพราะมันไม่มีกิเลสเข้าไปผสมมันรู้อย่างถูกต้องเลยตามความจริงตามความเป็นจริงเลยเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยบอกเนี่ยกิเลสคือสิ่งที่มันเปื้อนเนี่ยเราก็ล้างกิเลสออกหมดจนกระทั่งเกลี้ยงไม่เหลือกิเลสจริงๆเลยก็เลยเหลือขวดนี่ว่างแล้วนิพพานแล้วขวดนี่ผู้รู้ก็อ๋อขวดคือขวดก็ใช้ขวดใช้เป็นประโยชน์ในขวดนี้ขวดนี้เป็นประโยชน์นี่คือนิพพานของพุทธไม่ได้ทิ้งของไม่ได้อะไรเลยยากเนาะเพราะมันถึงไม่มีประโยชน์ในนิพพานฤาษีมันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องด้วยไม่เป็นโลกวิทูเพราะว่าตัณหาคือการนั่งสมาธิแล้วเห็นลูกแก้วอย่างที่ว่าต่อไปจากผู้ไม่ค่อยรู้จักฮุนเซนนักขอเรียนถามว่าเขมรมีผู้นำพาประเทศไปสู่อบายมุขเช่นบ่อนการพนันยาเสพติดของเถื่อนทุกรูปแบบอย่างนี้เขมรจะใช่ขอมซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่เคยรุ่งเรืองได้ยังไงคะเข้าใจคิดใช่ไม่ใช่ชาติพันธุ์เจริญแล้วเขมรจะไม่ไปนรกเร็วขึ้นหรือคะเพราะประเทศก็กำลังเต็มไปด้วยอบายมุขนะคะก็เป็นแน่นอนเป็นประเทศที่เขาจะทำอย่างนั้นน่ะก็เต็มไปหมดแหละเนี่ยตอนนี้เราจะรู้ความจริงเพิ่มเติมขึ้นแถวชายแดนนี่เป็นแดนที่เขารู้กันขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนี่ก็ไม่เคยรู้แม้แต่หลวงปู่นี่ก็ไม่เคยรู้เท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็รู้กับเขาขึ้นมาอ๋อเป็นแดนที่ค้าของเถื่อนเป็นแดนการพนันเป็นแดนและเขาก็กำลังจะทำเนี่ยเขาเจตนากันจะสร้างที่ดินเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยประเทศเขมรตรงนั้นแหละเขาจะทำเป็นที่จะเต็มไปด้วยบ่อนคาสิโนเป็นด้วยการพนันทั้งสิ่งเสพติดทั้งอะไรตรงนั้นเลยนักธุรกิจเขาจะพยายามตั้งขึ้นตรงนั้นเพื่อจะหาเงินทำลายมนุษย์โลกทำลายสังคมเพื่อหาเงินเนี่ยนักธุรกิจคิดกันและกำลังจะทำอย่างนั้นแล้วก็มีอยู่แล้วตอนนี้ก็มีอยู่บ้างแล้วแม้แต่ผู้ที่ร่วมอยู่ในนั้นเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็แล้วแต่คนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเลอะเทอะอยู่ในนั้นกันเยอะเลยนี่ก็ลูกปู่ก็ได้รู้ขึ้นมาโดยมีหลักฐานของจริงคนจริงที่มาให้ข้อมูลมีอะไรเยอะนะเอาละก็เขาแก้ไขกันไปแล้วพวกเราอย่าไปตกอยู่ในพวกนั้นอย่าไปเข้าในวงจรพวกนั้นกันแล้วกันหนูน้อยน้ำเงินเหมือนกันพ่อท่านคะถ้าเพื่อนคนที่เราอยากจะสนิทด้วยแต่เขาไม่สนใจเราควรทำอย่างไรเขา นิทอย่างไรก็สนิทก็มีงานมีการมีเรื่องมีราวอะไรดีๆก็ช่วยกันไปถ้าจะไปสนิทแบบที่จะเป็นเรื่องหนุ่มๆสาวๆอย่าเลยเรียนหนังสือนะอย่าหาเรื่องนะหาเรื่องทุกข์หาเรื่องที่มันจะไม่เข้าท่านะนี่ก็เตือนกันนะหัดพยายามศึกษาตั้งใจลดละนะเรื่องเหล่านี้กดข่มเอาบ้างเรียนรู้ว่ามันเป็นเรื่องพาทุกข์พาร้อนพาเดือดร้อนยิ่งยังไม่ถึงวัยยังไม่ถึงเวลาอันสมควรพยายามศึกษาดีๆนะหลวงปู่คะระหว่างโลภกับกามแตกต่างกันอย่างไรคะถามมาแล้วตอบไปแล้วจากเด็กรักเพื่อนหลวงปู่คะถ้าเราจะเป็นตัวของตัวเองก็คืออะไรเราจะเป็นตัวของตัวเองก็คืออะไรไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะเช่นเราซุ่มซ่ามก็ไม่ต้องไปเป็นใช่ไหมคะเป็นความคิดที่ถูกหรือผิดคะหลวงปู่ช่วยอธิบายให้เพื่อนหนูฟังหน่อยค่ะว่าตัวของตัวเองคืออะไรอ๋อเพื่อนเขาว่างั้นเหรอเราเป็นตัวของตัวเองเขาซุ่มซ่ามเขาก็เลยจะเป็นตัวของตัวเองซุ่มซ่ามอยู่งั้นน่ะเหรอโอ้อย่างนี้คิดผิดแล้วนะต้องแก้ไขตัวเองกายกรรมวจีกรรมหรือว่ากิริยาความประพฤติที่เราไม่ดีต้องแก้ไขประพฤติความประพฤติพวกนั้นเปลี่ยนแปลงให้ได้นะอย่าไปซุ่มซ่ามอย่าไปเลอะเทอะอย่าไปเป็นประพฤติไม่ดีต้องแก้ไขอย่าเป็นตัวของตัวเองก็ต้องอย่างโง่ที่รู้ว่าสิ่งไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆทำให้เป็นสิ่งดีๆเรื่อยๆนะสังโยชน์แปลว่าอะไรคะจากนครสวรรค์สังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกมันลึกซึ้งนะผูกความเป็นสัตว์ไว้สังโยชน์หรือสังโยคะนะสังโยคะหรือสังโยชนะสังโยชน์เนี่ยแปลว่าเครื่องผูกสัตว์ไว้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ลึกซึ้งมันเรื่องไม่ง่ายนักสัตว์อันนี้คือสัตว์ทางจิตวิญญาณและในจิตวิญญาณนี่มีความเป็นสัตว์เช่นสัตว์นรกสัตว์นรกนะซึ่งนรกนี่เขามีทั้ง4ภูมิสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์นรกที่มันไม่มีที่ต่ำแล้วทุกขติวินิบาตนี่เป็นต้นนะสัตว์เทวดาเทวดาก็ยังมี2เทวดาเทวดาโลกีกับเทวดาโลกุตระเรียกว่าอุปัตถ้าเทวดาโลกุตระเรียกว่าอุปัตติเทพถ้าเทวดาโลกีเนี่ยมันก็ขึ้นลงขึ้นสวรรค์แล้วก็ตกนรกวนอยู่งั้นไม่ใช่เทวดาจริงเรียกว่าเทวดาปลอมเรียกว่าเทวดาหลอกสุขลิกะหลอกกามสุขลิกะได้เสพกามเสพอะไรหลอกๆเป็นเทวดาเก้เทวดาหลอกเทวดาจริงคือลดกิเลสได้จิตวิญญาณเป็นสัตว์อันนี้ไม่ใช่สัตว์สองขาสี่ขาสัตว์ปีกสัตว์น้ำสัตว์อะไรไม่ใช่เรียกว่าสัตว์โอปปาติกะสัตว์ทางพระท่านเรียกว่างั้นเรียกว่าสัตว์ทางวิญญาณทางจิตวิญญาณนะความเป็นสัตว์นี่ต้องเรียนรู้อันนี้นะเพราะฉะนั้นผู้ที่ผูกความเป็นสัตว์ไว้ก็คือผูกไว้เป็นสัตว์นรกก็ไม่เลิกจากนรกก็จะเป็นสัตว์นรกอยู่อย่างนั้นแหละสวรรค์นรกหลอกได้สวรรค์ลวงนรกหลอกนรกจริงอยู่อย่างนั้นน่ะมาทำให้เกิดเป็นสัตว์เทวดาที่แท้จริงเป็นอุบัติเทพไม่ได้มันจะลดความเป็นสัตว์แบบนั้นแล้วก็หลุดออกมาเรื่อยๆเจริญขึ้นจนเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาวิสุทธิ์หรือเป็นพรหมนั่นเรียกว่าหยุดการผูกสัตว์ไว้จิตถูกไว้นี่หลุดพ้นออกไปเลยเรียกว่าวิมุตติหลุดออกจากความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณนั้นจริงจังเรียกว่าพ้นสังโยชน์หรือวิสังโยคะไม่ถูกผูกไว้แล้วปลดปล่อยแล้วหลุดพ้นแล้วจิตวิญญาณถูกปลดปล่อยเพราะงั้นยังอวิชชายังไม่รู้จักพวกนี้จะถูกผูกไว้อย่างนี้ตลอดเวลานี่เป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่หลวงปู่มั่นใจว่าเอาความจริงมาเทศมาบรรยายของพระพุทธเจ้าให้ฟังที่หลวงปู่เทศนี่ก็พูดอีกเขาหาหลวงปู่นี่อวดอุตริมุสธรรมอวดตัวอวดตนต้องอวดเพราะหลวงปู่ยืนยันความจริงคนไม่เชื่อว่ามันบรรลุได้หลวงปู่บรรลุได้ก็ต้องอวดที่พูดนี่เอาสภาวะจริงของตนเองมาพูดนี่อวดอุตริมุสธรรมที่ต้องอวดก็เพราะว่าคนไม่เชื่อและก็เชื่อผิดด้วยบรรยายไม่ได้และเขาก็ไม่เห็นของจริงหลวงปู่รู้ว่าเขาไม่ได้รู้อย่างหลวงปู่รู้ เขาพูดไม่ได้อย่างหลวงปู่หรอกขอยืนยันเพราะหลวงปู่ที่พูดนี่พูดด้วยความเมตตาพูดด้วยความเจตนาดีแต่คนไม่รู้ก็จะตำหนิอย่างที่ว่านั่นแหละเขาก็จะตำหนิหลวงปู่ว่าไม่รู้จริงจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาก็นึกว่าเขาเป็นอย่างข้อ4ที่บอกว่าพระอริยะนั่นน่ะเขาจะว่าหลวงปู่นี่ไม่บรรลุธรรมเขาตั้งหาบรรลุเขาเป็นคนหลงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้หลงเข้าใจว่าตนบรรลุในสัจธรรมแล้วว่าหลวงปู่นี่ไม่บรรลุเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะซึ่งมันก็เป็นบาปจริงตามกรรมเขาไม่เชื่อไม่เป็นไรเขาไม่เชื่อเขาก็ได้นรกของเขาเองได้บาปของเขาเองหลวงปู่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกจริงๆแล้วหลวงปู่เนี่ยใครจะว่าหลวงปู่ไม่บรรลุหลวงปู่ไม่ใช่อรหันต์หลวงปู่ไม่ได้อะไรไม่มีปัญหาเลยหลวงปู่ไม่มีปัญหาเลยนะไม่เคยมีปัญหาว่าใครจะมาว่าบรรลุหรือไม่บรรลุไม่อะไรเพ้อเจ้ออวดตัวอวดตนอะไรไม่มีปัญหาเพราะหลวงปู่รู้ว่าอวดไปเพื่ออะไรหลวงปู่อวดเพื่อจะให้คนเข้าใจว่าหลวงปู่เป็นคนพิเศษเป็นคนสูงส่งเป็นคนบรรลุธรรมแม่จะต้องมากราบเคารพขอยืนยันว่าไม่มีจิตต้องการสิ่งเหล่านี้เลยกลางๆเฉยๆทำไปตามสัจธรรมพูดไปตามสัจธรรมที่เจตนาพูดเพื่อยืนยันว่าของจริงพระพุทธเจ้านั้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ผู้ที่เรียนรู้จริงบรรลุได้จริงมีปัจจตังจริงอักกาลิโกจริงเอหิปัสสิโกจริงหลวงปู่พูดอย่างนั้นหมายก็อากาลิโกหมายคำว่ายุคไหนก็ปฏิบัติบรรลุได้ถ้าสมาธิที่ปฏิบัติจริงนะเอหิปัสสิโกมาพิสูจน์ได้เชิญมาพิสูจน์ความจริงได้นะเอหิปัสสิโกนะเอาละแต่นี้ก็เอา SMS บ้างเจ้าแรกเลย0556ทำไมพ่อท่านยังสนใจตัวเลขอยู่ล่ะหนึ่งเลขเลข7หรือว่าโพธิสัตว์จีเจ็ดรู้ว่างวดหน้ามีเจ็ดแน่ไปโน่นเลยอย่าบ้าหวยให้มันมากนักเลยคุณควรจะมีทัศนคติกว้างกว่าที่เรื่องนรกนรกอย่างนี้หน่อยอันนี้มันเรื่องนรกไปซื้อหวยซื้อเบอร์อะไรนั่นน่ะมันเรื่องตัวเลขเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหวยอบายมุขนรกของอย่างที่คุณพูดคุณหลงนั่นหรอกอาตมาหมายถึงที่พูดถึงเลขที่อธิบายสู่ฟังมันเป็นหมายถึงเรื่องของคณิตศาสตร์มันเรื่องของสถิติศาสตร์จริงๆมันเป็นเรื่องของญาณวิทยาที่ตัวเลขที่พูดไปเนี่ยมันเป็นอจินไตยอยู่ในตัวมันเป็นสถิติศาสตร์ที่พยายามอธิบายฟังว่ามันเป็นอย่างนี้1มี1แล้วก็มี2มี3เสร็จแล้วมันก็จะมี4เป็นตัวเกิด4แล้วก็4 5 6มันก็จะมี3เศร้าขึ้นมา2เศร้าขึ้นมาแล้วเกิดอีก7แล้วก็จะ7จะ8จะ9มันก็จะเป็น3เศร้ามันเป็นเรื่องของสถิติศาสตร์มันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งและในอันนี้มันเป็นญาณวิทยาด้วยมันเป็นความจริงญาณวิทยานี่คือความจริงที่เป็นธรรมชาติที่เกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ไม่ว่าจะเป็นสสารหรือพลังงานหรือนามธรรมนามธรรมก็มีความจริงของสิ่งเกิดตรงนี้ซึ่งเป็นอจินไตยที่ไม่สามารถจะอธิบายสู่ฟังได้นะเพราะงั้นคนที่จะรู้แค่ไหนก็เอาที่มันสื่อได้พอรู้ได้มาบอกกันนะ1นี่มันจะต้อง1ข้างล่างนี่เขาเขียนนี่อาตมาก็พยายามให้เขาแก้ซะ1ข้างล่างอยู่ที่เลข2เนี่ยแล้วก็ค่อยไปหา2ในแนวระนาบ1หรือ2เป็นแนวระนาบนี่ไปเขียนจากข้างบนมาเนี่ยมันให้เขาแก้อยู่เนี่ยไม่ใช่ข้างบนลงมาจะเขียนหนึ่งนี่จากข้างล่างตัวเลขสองเนี่ยเราไปหาขวามือเลื่อนไปจากขวามือเลื่อนไปตามขวามือก็เป็นสองและสองก็ขึ้นไปหาสามข้างบนมันถึงจะเป็นสภาพที่เจริญสูงคือเป็นระดับมันหมุนไม่ค่อยจะถูกต้องนักเขายังไม่ได้แก้นะเขาจะทำลูกศรทำเลขให้มันถูกหลักมันก็จะได้เป็นเศร้าเศร้าเป็นสามเศร้าเอาหน้าค่อยอธิบายวันดีๆบรรยายกันดีๆค่อยว่าอีกทีนึงนะที่อาตมาพูดไปสู่ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของศาสตร์ต่างๆที่ลึกซึ้งนะเป็นเรื่องหมายถึงมันเป็นสิ่งที่มีรากฐานแห่งการวิวัฒน์การอิวัฒน์พัฒนาในทุกสิ่งทุกอย่างอันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีสถิติศาสตร์ในตัวของมันและมันก็เป็นญาณวิทยาที่แท้ซึ่งเป็นคณิตศาสตร์ในตัวนะแต่คุณฟังนี่จะพอรู้เรื่องไหมเนี่ยนะ ตั้งใจศึกษานะตั้งใจศึกษาบ้างนะแล้วก็อย่าตั้งใจเพ่งโทษจับผิดหรือว่าหาเรื่องนักนะถ้าคุณ0556นี่นะตั้งใจลดทิฐิลดความยึดถืออะไรบ้างฟังดีๆนะก็จะได้เข้าใจนะอาตมาเชื่อว่าจะตภาพแต่ประโยชน์แต่ถ้าเพราะว่าตั้งใจที่เพื่อที่จะหาเรื่องมาถล่มทลายอาตมาเท่านั้นก็แล้วไปนั่นเป็นเจตนาของคุณที่ทำในเพื่อที่จะทำลายความเชื่อถือของอาตมาหรือว่าจะทำลายอาตมาให้มันจมไปเลยก็แล้วแต่นั่นก็เป็นความตั้งใจของคุณเองนะก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณก็คงทำอย่างนั้นต่อไปนะแต่ถ้าตั้งใจฟังดีๆศึกษาดีๆจะได้ประโยชน์นะ7404เพราะมีนัยยะว่าหัวคุณจะแตกเป็นเจ็ดเสียงละมั้งคุณนี่ตอบแทนอาตมาเขาตอบตามภาษาเขานะไม่โต้แย้งกันเล่น7404เนี่ยเพราะมีนัยยะว่าหัวคุณจะแตกเป็นเจ็ดเสียงละมั้งเหมือนกันผมพูดถึงเรื่องแค่เด็กเจ็ดนี่นะ6183บอกว่า0556มิหน้าบ้าหวยถึงไม่เจริญธรรมในธรรมต่อมา8715การลดกิเลสกามารมณ์การลดกิเลสกามารมณ์ทำอย่างไรครับโอ้เมื่อกี้นี่อธิบายผ่านไปนิดหน่อยนะเอาตอบสั้นๆกิเลสกามเราจะต้องเรียนรู้และอ่านอาการกิเลสกามมันจะใครอยากมาเสพรสต้องอ่านอาการมันจะอ่านออกอ๋ออาการนี้มันต้องการมาเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายมันต้องการมาเสพอย่างนี้ถ้าได้มาแล้วเราจะได้มาแล้วมันจะรู้สึกสุขอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นรสอัศาทะเป็นรสอร่อยโลกีนะคุณจะเรียนต้องเรียนรู้เสร็จแล้วก็จะต้องพยายามลดตัวกิเลสตัวที่เป็นกามนี่แหละกามพยาบาทตัวกามตัวพยาบาทหรือตัวราคะโทสะเนี่ยอ่านอาการน่าจะมีตาทิพย์เห็นแล้วก็ลดด้วยการกดข่มมันดื้อๆนี่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วธรรมดาคนถ้าตั้งใจจะลดนะลดมันจะลดกดข่มก่อนเสร็จแล้วก็เรียนรู้ว่ามันไม่จริงมันเป็นของหลอกมันเป็นของไม่มันเป็นอาคันตุกะมันเป็นสิ่งที่มันหลงเข้ามาอยู่ในจิตเราเป็นอกุศลจิตมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปสุขทุกข์ทุกข์วนเวียนไม่แน่นอนมันพาเราทุกข์พาเราลําบากมันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกมันตั้งอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันเปลี่ยนไปตลอดแล้วมันก็ลมๆแรงๆมันไม่ใช่สาระมันไม่มีตัวตนอนัตตาคุณจะต้องเข้าใจแล้วก็เห็นความจริงไม่ได้พิจารณามันโอ้จริงด้วยมันไม่ค่อยอยู่แล้วยิ่งมันออกไปนานๆหายไปถ้าเราเองเราเข้าใจว่ามันเป็นของหลอกมันไม่ใช่ของจริงคุณเข้าใจจริงๆคุณจะมองดูโอ้มันเป็นภาระไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องอะไรสารพัดเลยมันจะเห็นจริงๆเลยว่ามันเป็นภาระมันเป็นเรื่องวุ่นวายมันเป็นเรื่องเจ็บปวดมันเป็นเรื่องโอ้ท่านให้พิจารณาตีรณปริญญาเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยอาตมาเหมือนดั่งหัวผีเหมือนดั่งของเน่าเหมือนดั่งอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างนั้นจริงๆนะแล้วคุณก็จะลดกามนี้ได้นะต่อมาคุณ0556อีกคนไทย7คนถูกจับ7วันแล้วอ๋อนี่เขาถามมาตั้งแต่วันที่ผ่านไป7วันจปร7ลงเล็บจำลองยังแบกขานี่ยังเบกขาเนี่ยเขาใช้แสลงมาเลยจปร7ลงเล็บจำลองยังเบกขานี่ไง7อัศจรรย์ช่างคิดเหมือนกันเนาะว่าตอนนี้ไทยคนไทย7คนถูกจับไป7วันแล้วจปร7คือคุณจำลองยังเบกขาอยู่นี่ไง7จะอัศจรรย์เหมือนกันคือมหาคำพูดพวกนี้มาเล่นประชดประชันแดกดันไปเฉยๆมันก็ไร้สาระนะเธอไม่เป็นไรจะเป็นประโยชน์บ้างก็หาประโยชน์เอาก็แล้วกัน4228ทำไมคนเราถึงมีความรักคะความรักนี่มีตั้ง10มิติที่อาตมาเขียนไว้มาศึกษาดีๆความรักที่เป็นประโยชน์ที่ดีเช่นความรักพระเจ้าเป็นความรักที่ประเสริฐเป็นความรักที่ดียิ่งความรักที่เรียนรู้ความรักที่มันไปพาทุกข์ตามมิติต่างๆมิติที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6แม้ที่สุดที่7เรียนรู้แล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความรักเหล่านั้นแล้วก็ไม่มีซะได้อย่างความรักในระดับต้นๆมิติที่1นี่เรื่องกามเรื่องเมถุนอะไรไปนี้หรือความรักแม้จะยึดมั่นถือมั่นใน ลูกเต้าเท่านั้นจนญาติจนอะไรเนี่ยอาตมาไม่อธิบายมาเรียนรู้แล้วก็ลดความรักเหล่านั้นให้รู้จักว่าความรักนั้นคือความช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรืออีกศัพท์หนึ่งเรียกว่าเมตตาความรักคือความเมตตาความรักพระเจ้านี่คือเมตตาจงสร้างความรักอันนี้ให้แก่ตนอย่าไปรักอย่างเสพรสเสพกามเสพราคะรักแบบผูกพันติดยึดอย่าไปรักอย่างนั้นนะมาเรียนรู้ดีๆแล้วจะได้ประโยชน์1240จำลองนายมุดหัวเล่นปลาเล่นปลาหีอ๋อเล่นปลาหีนายมุดหัวเล่นปลาหีอยู่ที่ไหนของจริงอยู่ที่สระแก้วอ๋อนี่เอ้คุณจำลองคนเรียกหาเยอะเนาะ3531เป็นพระแบบท่านพุทธทาสดีที่สุดนะท่านรักก็คงเตือนอาตมานะพระเป็นพระแบบท่านพุทธทาสดีที่สุดนะท่านรักก็ขอบคุณที่อุตส่าห์เรียกอาตมาว่าท่านไม่เป็นไรหรอกนะอาตมาไม่เป็นไรหรอกอาตมาไม่ต้องมีใครมาเห็นว่าอาตมาเป็นพระดีก็ได้จริงๆไม่ต้องมีใครมาเห็นว่าอาตมาเป็นพระดีก็ได้เพราะว่าอาตมาเนี่ยมาทำงานมาเป็นผู้รับใช้มนุษย์ชาติเท่านั้นชาตินี้ขอทำประโยชน์ให้แก่มนุษย์ชาติก็พอใครจะติจะว่าอาตมาก็ขอน้อมรับนะขอสดับฟังในความปรารถนาดีนั้นก็ขอบคุณมากนะเพราะฉะนั้นท่านพุทธทาสก็ดีของท่านไม่เป็นไรแต่อาตมาว่าของท่านก็ดีอย่างของท่านแต่อาตมาก็ว่าอาตมาได้ประโยชน์อย่างอาตมาจะเรียกว่าไม่ต้องดีก็ได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าถ้าอาตมาก็ฟังคำสอนของท่านพุทธทาสเหมือนกันนะท่านบอกว่าคนที่ยึดชั่วยึดดีอัปรีทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็ไม่ยึดว่าดีหรือไม่ดีหรอกอาตมาก็เชื่อว่าท่านพุทธทาสท่านก็ไม่ยึดว่าท่านเป็นพระดีหรอกหรือว่าดีท่านไม่ยึดดีเพราะท่านพูดเองเนี่ยท่านว่าคนยึดชั่วยึดดีอัปรีทั้งนั้นแล้วท่านจะเอาเหรอท่านพุทธทาสท่านคงไม่เอาหรอกอัปรีนะท่านไม่เอาแน่อาตมาก็เห็นด้วยนะอาตมาก็ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้นะ7404และคุณ0556ก็อาจลงนรกขุมที่7ก็ได้นะคุณคนนี้ก็เลยบอกคุณนี่คงจะลุกลงขุมนรกที่7ก็ได้เล่นเลข7กันใหญ่เลยเนาะ4437ดีแต่ลอยหน้าบนความกลัวขี้คุยปฏิรูปประเทศให้เขมรไงถุยว่าใครน้อเนี่ยดีแต่ลอยหน้าบนความกลัวขี้คุยปฏิรูปประเทศให้เขมรโอ้ไปปฏิรูปประเทศเขมรด้วยไงถุยด้วยโอ้เอาละอาตมาก็หมดเวลาหมดพอดีนะก็คงได้เท่านี้สำหรับวันนี้จบรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองเจริญธรรมทุกคน